რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე, ჩემი კოლეგა, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება _ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება ძალიან აქტიურად არის წარმოდგენილი სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ ჩვენთან კომუნიკაციისთვის გამოიყენოთ Facebook, Instagram, Twitter და YouTube. აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი არხი და ამ არხიდან მიიღოთ ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ. ახლა კი 8:01 წუთია თბილისის დროით და გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით. დათო ქორიძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი გამოვიდა მოწოდებით გაღრმავდეს თანამშრომლობა აზიასა და ევროპას შორის მრავალ სფეროში, მათ შორის ტერორიზმთან ბრძოლასა და ფინანსურ კავშირებში. იმ ფონზე, როცა 29 ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ, რათა მხარი დაეჭირათ ჩინეთის სავაჭრო ინიციატივისთვის, რომელმაც შესაძლოა გაზარდოს პეკინის გლობალური გავლენა ვაჭრობასა და გეოპოლიტიკაზე. ორდღიანი სამიტი ემსახურება სი ძინპინის ინიციატივას „ერთი სარტყელი, ერთი გზა“, რომელიც უძველესი აბრეშუმის გზის აღდგენას ისახავს მიზნად და პირველ 2013 წელს გამოცხადდა. ჩინეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ $24 მილიარდი დაიხარჯება ინიციატივაზე, რომლის მიზანია ჩინეთის დაკავშირება აფრიკასთან, აზიასთან და ევროპასთან პორტების, რკინიგზის გზებისა და ინდუსტრიული პარკების ქსელების მეშვეობით. შეხვედრაზე, რომლის მონაწილეთა შორის იყვნენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და თურქეთის პრეზიდენტი რეჯიპ ტაიპ ერდოანი, სი ძინპინმა დასავლელ დიპლომატებს უთხრა, რომ ეს გეგმა არისახავს მიზნად ჩინეთის გლობალური გავლენის გაძლიერებას და ის თანამშრომლობის და საყოველთაო სარგებლის მიღების ახალ მოდელს ქმნის. ჩინეთის პრეზიდენტი გლობალიზაციის პროცესების მომხრეა, მაშინ როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ საერთაშორისო ვაჭრობასა და ურთიერთობებში მისი ლოზუნგია ამერიკა უპირველეს ხობისა. მოსკოვში ათასობით მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა აქციაში, რომელიც გაიმართა საბჭოთა პერიოდის საცხოვრებელი სახლების დანგრევის წინააღმდეგ. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მხარდაჭერით მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინი აპირებს დაანგრიოს მოსკოვში 1950-იანი და 60-იანი წლებში საცხოვრებელი ბინების კრიზისის გადაჭრის მიზნით აგებული სახლები. მოსკოვის ხელმძღვანელობამ ნებართვა გასცა დემონსტრაციაზე, რომელშიც მაქსიმუმ 5000 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ანდრეის სახაროვის სახელობის ქუჩაზე ათასობით მოქალაქე მივიდა აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. პარიზში ეკლეს ელისეს სასახლეში ჩატარებული ცერემონიის შემდეგ საფრანგეთის ახალი ლიდერი ემანუელ მაკრონი შეუდგა პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას. მაკრონი დახურულ კარს მიღმა შეხვდა აწუხე ყოფილ პრეზიდენტ სოციალისტ ფრანსუა ოლანდს. საუბარი შეეხო სახელმწიფო საკითხებს, მათ შორის საფრანგეთის ბირთვული იარაღის კოდების გადაცემას. 39 წლის მაკრონი ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტია საფრანგეთის ისტორიაში. ის ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი და ბანკირია, რომელსაც არასოდეს უმსახურია არჩეულ თანამდებობაზე. მაკრონს წინ არაერთი გამოწვევა აქვს, მათ შორის მაღალი უმუშევრობა, ისლამისტური ძალადობის გამოვლინებებთან ბრძოლა და მწვავე დაყოფილი ქვეყნის გაერთიანება. 7 მაის ჩატარებულ არჩევნების მეორე ტურში მაკრონმა დიდი უპირატესობით დაამარცხა ულტრამემარჯვენე ლიდერი მარინ ლე პენი საფრანგეთის ახალი წინ საპარლამენტო არჩევნებიელის, რომელიც 11 ივნისს გაიმართება და გამოკითხვების თანახმად მაკრონის მოძრაობა ენ მარში გამარჯვების მოპოვებას შეძლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როასათი და 4 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები დათო ქორიძემ გაკვეთსო. ახლა კი ორივე ერთად გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა არის იმოსმენა შეგიძლიათ დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. შესაბამისად წინ 2 საათი გვაქვს და ამ 2 საათის განმავლობაში რაც შეგიძლიათ მოისმენთ, ახლა მოგიყვებით მოკლედ.
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს პრეზიდენტის როლი ახალ საკონსტიტუციო მოდელში. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები უკვე მეორე დღეა შეხვედრებს მართავენ ვენეციის კომისიაში. შეხვედრები შეეხება პრეზიდენტის არჩევის წესს, საპარლამენტო არჩევნების სისტემას და სხვა თემებს. აი სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ ამდენ წუთში.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ მასალას შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებით. ის ესაუბრა აკაკი ცომაიას, რომელიც ამბობს, რომ უნდა შევქმნათ რაც შეიძლება ლიბერალური შრომის ინსპექცია. აკაკი ცომაია გახლავთ კავკასიის და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი და მასთან ინტერვიუს შემოგთავაზებს კახამ ჭედლიძე რამდენიმე წუთში.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. თუშეთში ტურისტული სეზონი შესაძლოა ჩაიშალოს. რეგიონში მიმავალი ერთადერთი საავტომობილო გზა ჩაკეტილია, ტურისტების ნაწილი კი სასტუმროების ჯავშანს აუქმებს. რა სპირდება ხელისუფლება ადგილობრივებს, რომლებიც წლიდან წლამდე თავს ტურიზმით ირჩევენ? ამის შესახებ რამდენიმე წუთში გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს საჭარიდან. უარი მეჩეთის მშენებლობაზე ლოცვები ღიაცის ქვეშ, მერიისა და პოლიტიკოსების დუმილი, არასამთავრობო სექტორის მიერ დისკრიმინაციულ გადაწყვეტილებად შეფასებული აქტი, გიორგი ერმაკოვის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ მერიასა და მუსლიმ რელს შორის დავა სავარაუდოდ სასამართლოში გაგრძელდება. ბაჩო გურაბაიძე მოგუყვება მეჩეთთან დაკავშირებული პროცესების შესახებ.
ქუთაისში შმიდტის ქუჩაზე მცხოვრები მოქალაქეები მათ ახლომდებარე მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობას აპროტესტებენ, რომელსაც კომპანია დიზაინ კომპლექსი დევნილებისთვის აშენებს. რა გახდა პროცესის მიზეზი? ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ასევე სიუჟეტი გვექნება სამეგრელოდანაც. რა სიტუაციაა ქართულ-აფხაზური ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ეგურის ცენტრალურ ხიდზე, რომელიც ამ დროისთვის ერთადერთ გადასასვლელად ითვლება? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია მოგყვება.
ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებია სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორია, სადაც გავათამაშებს თავისუფლების დღიურებს. გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება ასევე სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთან.
გარდა ამისა, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმარიც, ვისაუბრებთ ერთ სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელიც ამერიკას უკავშირდებოდა და ამერიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს მიმოიხილავდა სხვადასხვა დისციპლინების ჭრილში. იქნებოდა ეს მეცნიერება, კულტურა, ხელოვნება, ჟურნალისტიკა, თუ საგარეო ურთიერთობები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა ამ კონფერენციას და მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი იქნება ჩვენთან ერთად მიშა ბარნოვი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელი. ესეთი დაახლოებით განრიგი, რომელსაც ჩვენ მივყვებით 10 საათამდე თავისუფლების დილა, სწორედ ამ დრომდე გრძელდება. რადიო თავისუფლება კი 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს. შესაბამისად ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ უფრო ხანგრძლივად, ვიდრე ერთი გადაცემა დღის ნებისმიერ დროს იქნება. ეს დილა საღამო შუა დღე თუ შუაღამე.
ეთილი, ახლა კი შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. საქართველოს საზოგადოების ერთ ნაწილში ცხარე კამაც იწვევს შრომის ინსპექციის შექმნის საკითხი. თემის აქტუალიზება უკავშირდება ტყიბულის შახტაში მომხდარ ტრაგიკულ შემთხვევას, რომლის დროსაც 4 ადამიანი დაიღუპა.
9 მაისს ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში მომხდარ უბედურ შემთხვევას, რომელსაც 4 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა, უმალვე მოჰყვა საზოგადოების ერთი ნაწილის მწვავე რეაქცია და მოთხოვნა შრომის ინსპექციის სასწრაფო შექმნის შესახებ. სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა კვლელებიც კი უწოდა ინსპექციის შექმნის მოწინააღმდეგეებს, მაგრამ ირკვევა, რომ რეგულაცია, რომლის გამოც უჩა ნანუაშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა, უკვე არსებობს. კავკასიისა და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორის აკაკი ცომაიას განცხადებით, ეკონომიკის სამინისტროში ფუნქციონირებს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო.
გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ობიექტი ითვლება განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტად, შესაბამისად ამ საკითხებთან დაკავშირებით ეს სააგენტო იღებს სპეციალურ პასუხისგებლობას და აქვს შესაბამისი უფლებამოსილება, რომ აკონტროლოს იმდინარე პროცესები. რეალურად თავისი ფუნქციებით ეს არის სწორედ შრომის ინსპექცია. ანუ თუ ჩვენ დამატებით შემოვიღებთ რაიმე ახალ სააგენტოს, ანუ შრომის ინსპექციას, რეალურად შრომის ინსპექციის სააგენტოც იქნება ზუსტად ანალოგიური უფლებებით აღჭურვილი, რაღაც ეს სააგენტო ახორციელებს ამ კონკრეტულ ობიექტთან დაკავშირებით. და შესაბამისად ეს შედეგები მაინც დადგა. ანუ მაინც მოხდა ისე, რომ ამ სააგენტოს არსებობამ ვერ უშველა შესაბამისად ლოგიკურად დავსვათ კითხვა, თუ შევქმნით რომ ის ინსპექციას რა იგივე შედეგი აღარ მეორდება, ანუ იგივე თქვა მდგომარეობას აღარ მივიღებთ, ანუ თავისთავად რომ ის ინსპექციის არსებობა გამოასწორებს ამ მდგომარეობას და სხვანაირად განვითარდება მოვლენები. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ არის ქარიშხალია კატეხილი და ადამიანები, რომლებიც იხწვიან, რომ საქართველოში იყოს რაც შეიძლება ბევრი რეგულაცია, იხწვიან იმისათვის, რომ შემოიღონ ეს რეგულაციები და იყენებენ ნებისმიერ საბაბს იმისათვის, რომ თავიანთი მსჯელობა და თავიანთი მოსაზრებები მერე გაამართლონ და დააფუძნონ, დააგონ რაღაც გარკვეულ ტრაგედიებზე.
აკაკი თომაიას აზრით, ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა ადამიანებს არაძლევს საშუალებას არჩევანი გააკეთონ დამსაქმებლებს შორის შრომის პირობების დაცვის თვალსაზრისით. მისი განცხადებით, ამ ვითარებას მარეგულირებელი სააგენტოების რიცხვის გაზრდა ვერ შეცვლის.
ზოგადად, შრომის ინსპექცია ეს არის ედგვარი ნესერი იმ ფირმებისათვის, რომლებიც არსებობენ ბაზარზე, ან სულთ რომ შევიდნენ ბაზარზე. ასევე მას ექნება გავლენა იმისი, რომ პირობითად თუ რომელიმე დაინტერესებულ პირ სახელმწიფო სტრუქტურაში ან ჩინოვნიკ სურს, რომ თქვათ გავლენა მოახდინოს რომელიმე ფირმის მდგომარეობაზე, მას ამ შრომის ინსპექციის მეშვეობით შეუძლია, რომ ეს გავლენა მოახდინოს. ის ადამიანები, რომლებიც ითხოვენ შრომის ინსპექციის შექმნას, ამ ვერსიებს არც უშვებენ საერთოდ და არც განიხილავენ. მაგრამ რეალურად, როდესაც რაღაცას ვაკეთებთ, აუცილებელია სწორედ აი ასეთი ხარჯის სარგებლის ანალიზი. რა დადებითი შედეგი შეიძლება მოიტანოს შრომის ინსპექციის შექმნა, მაგრამ რეალურად რა რისკები არსებობს, თუ კი ჩვენ შრომის ინსპექციას მივანიჭებთ, თქვათ, გამოძიებო უფლებებს, თუ მივანიჭებთ იმის ფუნქციებს, რომ თქვათ, მან ადგეს და რეალურად ყადაღა დაადოს საწარმოს, ან უბრალოდ გააჩეროს საწარმოს საქმიანობა გარკვეული ვადით. ამდენად, ასეთ რეგულაციებს, განსაკუთრებით შრომის ინსპექცია, რომელიც თავისი ბუნებით შეიძლება იყოს მძიმე რეგულატორიც, შესაძლებელია, რომ ბაზარზე არსებულ მოთამაშეებს მოუტანოს ძალიან ცუდი შედეგი. რატომ უნდა განახორციელონ ინვესტორებმა საქართველოში უკვე ინვესტიციები? საერთოდ გაუგებარია, რადგან თუ შრომის ინსპექცია არსებობს გერმანიაში და არსებობს საქართველოში, მაშინ აირჩევს და გერმანიაში განახორციელებს ისევ ის ინვესტორი, ხო, ინვესტიციებს.
აკაკი თომაიას მიერ აღწერილი ვითარების მიუხედავად, საქართველოს მაინც მოუწევს შრომის ინსპექციის შექმნა. ეს ვალდებულება ქვეყანამ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებისას აიღო.
ეს არის საკითხის მეორე მხარე. რა თქმა უნდა, ასოცირების ხელშეკრულებით ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ ასეთი შრომის ინსპექცია უნდა შეიქმნას. მაგრამ რაც უფრო გვიან შექმნით ამ შრომის ინსპექციას და რაც ამას ხო თავისი ვადები არ და შესაბამისად რაც უფრო გვიან დავიცალთ, ამბობთ, მით უფრო ჩვენთვის უკეთესი იქნება. შესაბამისად, უნდა ვიფიქროთ ამ შემთხვევაში, რაც შეიძლება ლიბერალური შრომის ინსპექცია შექმნათ. არა ისეთი დაუშვათ, როგორიც არის პორტუგალიაში, ან ვთქვათ, ისეთ ქვეყნებში, სადაც შრომის ინსპექციას მართლაც აქვს ძალიან დიდი ფუნქციები. არამედ ექნება ასე თუ ისე მოგზავნებული ფუნქციები. რასთან ეს არის ჩვენი ვალდებულება და შესაბამისად ამ ვალდებულებას ვერ გავექცევით ვერანაირად. მაგრამ ის, რომ დაუშვათ შრომის ინსპექცია შეძლებს და უფრო ცივილურს გახდის სამყაროს, ან ცივილურად მოაწყობს ჩვენი ცხოვრების წესს და ჩვენი სიცოცხლეები უფრო დაცული იქნება, იმიტომ რომ შრომის ინსპექცია იარსებებს, ეს არის უბრალოდ არას.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული მასალა და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. რაც შეეხება ეკონომიკის თემას, ეკონომიკის თემას ჩვენ განვაგრძობთ მომდევნო საათშიც. ჩვენს მიმომხილველთან ერთად ნინო ევგენიძე იქნება ჩვენთან ერთად, და რაც შეეხება შრომის უსაფრთხოების თემას, ამ თემაზე ძალიან ბევრი მასალის წაკითხვა შეგიძლიათ და ასევე ყურება და მოსმენა ჩვენს ვებსაიტზე. ახლა კი 8:00 14:00 თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიგოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც ანუკი ბურდულმა მოგვიმზადა ცხადია სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით.
Batumshi tsvima elcheki da 18 gradusia mosalodneli, Soxumshi 17, Potshi ki 19 gradusi ikneba, orive khalakshi itsvimebs, Ozurgetshi 21 gradusi da tsvimiani amindia navaraudevi, Zugdichi ki sinoptikosebi 19 gradus da tsvimas varaudoben, Kutaisshi itsvimebs, ak 20 gradusi ikneba, Akhaltsikhesa da Tskhinvalshi khanmokle tsvima da 19 gradusia mosalodneli, Gorshi ki sinoptikosebi 20 gradus da mtsire tsvimas varaudoben. Хан моклец вима икнеба Тбилисса да Руставши Тбилисши 23 холо Руставши 24 градусия навараудеби ВТО говджис информациит Сигнахса да Тбилисши мосалоднелия мцире цвима да 23 градуси ситпо
Артарея Чарте пирвели архи культуразе უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
თბილისი Open Air 2016
Baby, baby, think it over.
8:21 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება შადეის სუსპენდით და ჩვენ ახლა ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომელიც გადაცემის პირველ ნაწილში შეგვიძლია მოვისმინოთ 8:00-დან 9:00-მდე ვიწყებთ კახეთით თუშეთში ტურისტული სეზონი შესაძლოა ჩაიშალოს რეგიონში მიმავალი ერთადერთი საავტომობილო გზა ჩაკეტილია ტურისტების ნაწილი კი სასტუმროების ჯავშანს აუქმებს. რას პირდება ხელისუფლება ადგილობრივებს, რომლებიც წლიდან წლამდე თავს ტურიზმით ირჩენენ, მოვისმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
რამდენიმე კვირის წინ თუშეთის ხეობაში ჩამოწოლილმა მეწყერმა ალაზანი დიდ ტერიტორიაზე დააგუბა, საგზაო სამუშაოებს კი დითოლობა აფერხებს. ვარაუდობენ, რომ ამის გამო თუშეთში წელს ტურისტული სეზონი დაგვიანებით გაიხსნება, თუმცა ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ვაჟან ასყიდაშვილი ამბობს, რომ მათ ყავთ ტექნიკა და სამუშაოების დაწყება შესაძლებელია.
მასიურად იწყება თოვლის დნობები და იმდენად წყლით ხდება გაჯერება ნიადაგების, რომ დამეწყლილი ზონები წარმოიქმნება. მუშაობენ არ მუშაობენ, ეს იყო გაუთვალისწინებელი ფაქტი იყო. უცხოური ტექნიკა არის, მაგრამ ყოფილი პოცაბსუთა ქვეყნებში არსებული ტექნიკა. Ну, იმენა წარმადი არ არის, რა თქმა უნდა, მის წარმადობა უფრო ნაკლებია, ბევრად ვიდრე თანამედროვე ტექნიკის, რომელიც ძალიან ბევრია უკვე საქართველოში.
სპეციალისტები საგზაო სამუშაოებს მანამდე ვერ იწყებენ, სანამ დინარის კალაპოტის გახსნა არ მოხდება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში თქვეს, რომ გამოსავალი მხოლოდ მიმდებარე ადგილის აფეთქებაა.
12 კილომეტრია დარჩენილი, რომ ჩვენ მივაქციოთ იმ ადგილს, სადაც უკვე დაწყებულია შეგუბება. იმისათვის, რომ ჩვენ განვაახლოთ გზის გახსნის სამუშაოები, ამისათვის საჭიროა, რამეფრად დავწიოთ ის წყლის დონე, რომელიც არსებობს ამ ეტაპზე. გადავიყვანთ საბურღ აგრეგატს, ასაფეთქებელ მოწყობილებებს და ალბათ ავაფეთქებთ, რომ დავწიოთ წყლის დონე. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე შესაძლებლობა გვექნება, ვაწარმოოთ გზის გახსნის სამუშაოები.
გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძე ვარაუდობს, რომ შაველი აბანო ომალოს გზის 56 კილომეტრის გაწმენდას თითქმის ორი კვირა დასჭირდება.
სამწუხაროდ შეუძლებელია ტექნიკის მიყვანა, სანამ არ დაიწევა წყლის დონე. შექმნილია სპეციალური შტაბი, რომელიც უახლოეს დღეებში მიემგზავრება უკვე ომალოში და იქ ადგილზე გეოლოგებთან ერთად ჩაატარებენ კვლევას და ამ კვლევის შედეგად უკვე დაგეგმავენ კონკრეტულ ღონისძიებებს.
თუშეთში მდებარე საოჯახო სასტუმროები მიღებულ შეკვეთებს აუქმებენ. მცირე მეწარმეები შიშობენ, რომ წლევანდელი სეზონი, რომელიც ისედაც მხოლოდ წელიწადში სამ თვეს გრძელდება, ჩავარდება. ადგილობრივები ხელისუფლებას დროულ დახმარებას თხოვენ.
შეკვეთა მქონდა მაისის თვეში გერმანელებისა, რომლებიც 25-დან 30-მდე ფიქრობდნენ ამ მოსვლას. მე დასტური ვერ მივეცი, ბრონი ვერ მივიღე, იმიტომ რომ გაურკვეველ ვითარებაში ვარ. მხოლოდ ეს არის ჩვენი ძირითადი ფინანსური წყარო, იმიტომ რომ სეზონური სამუშაო გვაქვს. სეზონი რაც უფრო დიდია, შემოსავალიც მეტი არის.
და ნაკლისი არის, რა თქმა უნდა. ისედაც არის ცოტა სეზონი, სამი თვის სეზონია, 3-4 მაქსიმუმ.
თუშეთში სულ 52 სოფელია, თუმცა მათი უმრავლესობა მოსახლეობისგან დაცლილია. ბოლო მონაცემებით ადგილზე სულ 47 ადამიანი ცხოვრობს. როგორც წესი, ომალო ალვანის გზა მაისის შუარიცხვებიდან იხსნება და ოქტომბერში ამინდის გაუარესების დროს იკეტება. ეს გზა საქართველოში ყველაზე რთული სატრანსპორტო მონაკვეთია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7:00-დან ახალი ამბების შემდეგ.
Same when your eyes are open, now you're playing these games to keep. keep my heartbeat spinning. Show me love you, show me love you, show me everything my heart is capable of. You reshape me like butterfly origami. Heart is, and justify why you're gone for the moment. I tumble sometimes looking for sunshine, and you know this is right when you look into my eyes. You show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of, and now I can't break away from this fire that we started.
Ასაათი და 29 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენს ეთერში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და თქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს ამ დროისთვის.
მიწის საკითხი არის ის, რაც გვაღელვებს ყველას, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და ამატებს, რომ უცხოელებზე მიწის გაყიდვა საქართველოს ორგანული კანონი დაარეგულირებს. სკობახიძემ ამის შესახებ რუსთავში კონსტიტუციის პროექტის საერთო სახალხო განხილვისას განაცხადა. შემუშავებული კონკრეტული პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ დაცულიყოს ჩვენი ეროვნული სტრატეგიული ინტერესი, ამ კუთხით ძალიან სწორად არის რეგლამენტირებული ის საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია მიწების განსხვავებასთან, მათ შორის რიგში უცხოელებთან მიმართებით. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, აღნიშნული კანონპროექტი უახლოეს მომავალში შევა პარლამენტში განსახილველად. სამი დღის წინ, 12 მაისს, ირაკლი კოპახიძემ თქვა, რომ მიწის უცხოელზე გასხვისებას კონსტიტუცია დაარეგულირებს. უცხოელებზე მიწის გასხვისების წინააღმდეგ საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო პროცესის დროს გამოდიოდნენ ქართული ეცნების წევრები ბექანაძღიშვილი, კობან არჩემაშვილი და ახლა უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე მანანა კოპახიძე. მოსკოვში ათასობით მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა აქციაში, რომელიც გაიმართა საბჭოთა პერიოდის საცხოვრებელი სახლების დანგრევის წინააღმდეგ. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მხარდაჭერით მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინი აპირებს დაანგრიოს მოსკოვში 1950-იან და 1960-ლებში საცხოვრებელი ბინების კრიზისის გადაჭრის მიზნით აგებული სახლები. მოსკოვის ხელმძღვანელობა ნებართვა გასცა დემონსტრაციაზე, რომელშიც მაქსიმუმ 5000 ადამიანი მიიღებდა მონაწილეობას. ანდრეი სახაროვის სახელობის ქუჩაზე ათასობით მოქალაქე მივიდა აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. პარიში ელისეს სასახლეში ჩატარებული ცერემონიის შემდეგ საფრანგეთის ახალი ლიდერი ემანუელ მაკრონი შეუდგა პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას. მაკრონი დახურულ კარს მიღმა შეხვდა აც უკვე ყოფილ პრეზიდენტს, სოციალისტ ფრანსუა ოლანს. საუბარი შეეხო სახელმწიფო საკითხებს, მათ შორის საფრანგეთის ბირთვული იარაღის კოდების გადაცემასაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რვასადი და 31 წუთია თბილისის დროს და ახალი ამბების შემდეგ სპორტის მიმოხილვა შეგვიძლია მოვისმინოთ. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად, დილამ მშვიდობისათო.
დილამ მშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდე წყალბურთელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზური მოიპოვა. ქართველმა წყალბურთელებმა თბილისში გამართულ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ჯგუფში 4 თამაში ჩაატარეს და 4-ვე ძალიან ადვილად მოიგეს. შვეიცარიისა და ჩეხეთის ნაკრებებს ერთნაირი აღარიშით 10-3 აჯობეს. კვიპროს 26-4, უმთავრეს კონკურენტს საფრანგეთს კი 7-1. ჯგუფში მეორე ადგილი სწორედ საფრანგეთმა დაიკავა და ევროპის პირველობაზე თამაშის უფლება მანაც მოიპოვა. ევროპის ჩემპიონატი სექტემბერში ალტაში გამართება და ტიტულისთვის ბრძოლაში სულ 16 ქვეყნის წყალბურთელთა ასაკობრივი ნაკრებები ჩაებმებიან. შემდეგი ინფორმაცია რაგბის შეეხება. საქართველოს ჩემპიონატი გუშინ თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის არენაზე გამართული ფინალით დასრულდა. ერთმანეთს გორის ჯიქი და ბათუმის ბათუმი დაუპირისპირდნენ და დაძაბული მატჩი გორელების გამარჯვებით დასრულდა. ანგარიში 28-22 ჯიქი კლუბის არსებობის ისტორიაში პირველად გახდა საქართველოს ჩემპიონი. რაც შეეხება უცხოეთს, ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში State Warriors დასავლეთ კონფერენციის ფინალურ სერიაში პირველი გამარჯვება მოიპოვა. ოკლენდელებმა წუხელ სან ანტონიო სპორს სუმასპინძლეს და უმძიმეს ბრძოლაში აჯობეს. Golden State მთელი შეხვედრის განმავლობაში აგებდა და პირველად თამაშის მიწურულსღა დაწინაურდა. პირველი პერიოდის შემდეგ სან ანტონიო წინ იყო 30-16. დიდ შესვენებაზე კი 20-ქულიანი უპირატესობით გავიდნენ სტუმრები. მესამე მეოთხეში სან ანტონიოს ლიდერმა კავაი ლეონარდმა კოჭის ტრავმის გამო ვეღარ შეძლო თამაშის გაგრძელება. სწორედ ამ ეპიზოდის შემდეგ დაეუფლა Golden State-ის სრულ სათამაშო უპირატესობას. 25-ქულიანი ჩამორჩენაც ნაბიჯ-ნაბიჯ შეამცირა და მეოთხე პერიოდში მატჩის დასრულებამდე 4 წუთით ადრე პირველად დაწინაურდა. საბოლოოდ კი თამაში 113-111 მოიგო Golden State-მა. ამ გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის საზაფაჩულიას. ქართულმა ცენტრმა მოედანზე სულ 25 წუთი გაატარა და ორ მაგდობლამდე ერთი მოხსნა დააკლდა. 11 ქულა, 9 მოხსნა და 3 პასია საქართველოს ნაკრების კაპიტანის მონაგარი. ყველაზე შედეგია ინ Golden State-ის რიგებში სტეპ კარი იყო 40 ქულით, კევინ დურანტმა კი 34 ქულა ჩააგდო. რაც შეეხება სან ანტონიოს, ყველაზე მეტი 28 ქულა ლამარკუს ოლდრიჯის ანგარიშზეა. სერიის მეორე მატჩი 4 შაბათს ჩვენ დროით გამთენიას ისევ Golden State-ის არენაზე გამართება. ამაღამ კი აღმოსავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალური სერიის გადამწყვეტი მეშვიდე შეხვედრა გველის Boston Celtics-ი Washington Wizards უმასპინძლებს და გამარჯვებული გუნდი ფინალში Cleveland Cavaliers-თან თამაშის უფლებას მოიპოვებს. დაბოლოს ფეხბურთსაც ლონდონის Chelsea-მ ინგლისის საფეხბურთო პრემიერ ლიგის დასრულებამდე ორი ტურით ადრე ჩემპიონობა გაინაღდა. 26-26 ტურში არისტოკრატებმა West Bromwich-ს მინიმალური ანგარიშით მოუგეს და პრემიერ ლიგის უმაღლესი ტიტული კლუბის ისტორიაში მეექვსედ მოიპოვეს. Chelsea-ს გარდა UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის საგზური ვადაზე ადრე გაინაღდა Tottenham-მაც, რომელმაც გუშინ Manchester United-ი დაამარცხა 2-1. ლიგაზე გამსვლელი კიდევ ორი ადგილისთვის ბრძოლას კი Liverpool-ი, Manchester City და Arsenal-ი აგრძელებენ.
დიდი მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. 8:25 თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. შემდეგი სიუჟეტი გვაქვს აჭარიდან. ბაჩო გურაპაინძე მუშაობდა ამ თემაზე. უარი მეჩეთის მშენებლობაზე ლოცვები ღიაცის ქვეშ, მერიისა და პოლიტიკოსების დუმილი, არასამთავრობო სექტორის მიერ დისკრიმინაციულ გადაწყვეტილებად შეფასებული აქტი, გიორგი ერმაკოვის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ მერიასა და მუსლიმ რელს შორის დავა სავარაუდოდ სასამართლოში გაგრძელდება.
Batumis mer Georgi Ermakovis 5 maisis gadaqotelebis tanakhmat fonds romasats Batumshi General Abashidzis kuchaze akhali mecheti unda eshenebina khalakis meria muari ganutskhada mizezat ki territoriis magali intensiobis satskhorobli zona da mitsatsargeblobis generaluri gegmis sinasa proekto klevis momzadeba dasakhelda mechetis mshenoblobis fondis tsarmadgenlebi ambobe rom 300 kvadratul metr mitsis partobze romelis 400000 lara cheidzines ghiatsis khvesh lotsvas apireben
shemogobuats autsilebelia შემოი საზრდება რა თქმა უნდა შესაბამისად აქციების ერთ-ერთი ფორმაც რომ ჩვენ აქ ისედაც ღიაცის ქვეშ ლოცულობ და გავაგზელებთ ლოცვას მნიშვნელობა არ აქვს ბათუმის მეჩეთთან გილოცია ღიაცის ქვეშ თუ აქ გილოცია
შემოვაკავთ ჩვენი შესყიდული ტერიტორია და დავიწყოთ პირველადი სამუშაოები და ალბათ რადგან აქ გარეთ ლოცულობთ ჩვენ იმ ტერიტორიაზე გავაგზავნებთ ლოცვას.
ბათუმში მეჩეთის მშენებლობას მუსლიმი მრევლი ბოლო რამდენიმე წელია აქტიურად ითხოვს. მათ ხელმოწერები ჩიაგროვეს და მთავრობას ოფიციალურად არაერთხელ მიმართეს. თუმცა პრობლემა კვლავ გადაუჭრელია და მრევლი ისევ ღია ცისქვეშ ლოცულობს.
მე მგონი აგზა რომ მაგი არაფერ მნიშვნელობას არ აქვს, არ მიცემს. მეჩეთი მაინც აშენდება. ეს ღმერთის სახლი სალოცავი, რატომ უმუშალო ჩვენ გინდა ქრისტიანი, გინდა ბუდისტები, გინდა კათოლიკები, გინდა 50-იანები, გინდა სხვა რელიგიები, გინდა იაგოველები, მას საწუნეების იგი. აგზა ეს დიდია, ღმერთთან დანაშაულია, ხო?
რამოდენიმე წელია ამის მოთხოვნილება არსებობდა ქართველი მუსლიმების მხრიდან, მაგრამ არ ყოველ მიმართულებით, სადაც მუსლიმებმა რაიმე გზა და რაღაც ისეთი მიმართ ქულევა გამოძებნა ეს გადაწყვეტილება დაიბლოკა მთავრობის მხრიდან
ამბობენ აქ გაფართოებაზე აქ რა შეიძლება მაშინ გაფართოება თუ იქ არ შეიძლება და განაშენებნიანი ადგილია საცხოვრებელი ადგილია აქაც საცხოვრებელი ადგილია აქ როგორ აფართოებენ მაშინ
მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარის თქმით მიმდინარეობს შესაბამისი დოკუმენტაციის შეგროვება რის შემდეგაც პროცესი სასამართლოში გადაინაცვლებს დარიელ ნაკაიძე ამბობს რომ მას ოფიციალურ პირებთან საკითხთან დაკავშირებით საუბარი ბოლო დღეების განმავლობაში არ ქონია
კონია კომუნიკაცია დაროს თავმჯდომარესთან მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგზელებთ საქმე ჩვენ საქმიანობას იმასთან დაკავშირებით ვაგროვებთ დოკუმენტაციას სასამართლოს შესატანად აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჩივების მიზნით რაც შეეხება აქციებს და ასეთ საკითხებს ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენს შეხვედრებთან ჩვენ კარი ღია არის ყოველთვის ნებისმიერ შეხვედრისთვის ნებისმიერ ურთიერთობისთვის ხელისუფლებასთან ჩვენი კარი ყოველთვის არის ღია იმისათვის რომ საბოლოო მიზნამდე მივიდეთ და ეს არის სამართლიანი მიზანი ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენების საკითხი.
არგუმენტები, რომლითაც ბათუმის მერი გადაწყვეტილების მიღებას ამყარებს არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით სამართლებრივ ნორმებს ცდილდება. მესამე სექტორი დისკრიმინაციის ფაქტებსა და უკანონო გადაწყვეტილებებზე საუბრობს. მუსლიმი თემის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს.
ამ ტიპის უარი მერის მხრიდან არ შეიცავდა სამართლებრივ დასაბუთებას აბსოლუტურად ამოვარდნილი იყო ჩარჩოებიდან და ფიქრობთ რომ ეს მიდგომა გამოყენებული შეიძლება იყოს დისკრიმინაციული ვინაიდან მუსლიმი თემის მიმართ უარი აბსოლუტურად არ შეესაბამება სხვა რელიგიურ კონფესიების მიმართ გამოყენებულ მიდგომებს
თემის მერის უარი ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის თაობაზე სახელმწიფოს მიერ მუსლიმი თემის მიმართ დისკრიმინაციის კიდევ ერთი გაფორმება და დადასტურება და ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვილაპარაკოთ მუსლიმი თემის მიმართ სისტემური დისკრიმინაციის ფაქტებზე.
საკითხზე შეფასებას არც აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე აკეთებს. დავით გაბაიძის თქმით ის ერმაკოვის აქტს არ გაცნობია. პასუხს თავს არიდებს რეგიონის ფინანსთა მინისტრიც.
ვფიქრობ, რომ ყველა მოქალაქის უფლება უნდა იქნას დაცული, შესაბამისად გამომდინარე აქედან ეს გადაწყვეტილება მაინც მერის ადგილობრივი მმართველობის გამგებლობას განეკუთვნება.
მე არ ვიცოდი ინ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს რაზეც არის საუბარი, მე იურისტი ვარ და ზედელე საუბარი არ ჩვევია აქტს ცნობი მე შემიძლია ჩემი მოსაზრება ამ კონკრეტული აქტის კანონიერება თუ უკანონობასთან დაკავშირებით მოგახსენებ.
მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე ტარიელ ნაკაიძე ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის მოთხოვნით არც საპროტესტო აქციების გამართვას გამორიცხავს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge
8:53 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგზელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას, ვაგზელებთ ქუთაისით. ქუთაისში შმიდტის ქუჩაზე მცხოვრები მოქალაქეები მათ ახლომდებარე მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობას აპროტესტებენ, რომელსაც კომპანია დიზაინ კომპლექსი დევნილებისთვის აშენებს. რა გახდა პროტესტის მიზეზი, ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში შმიდტის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა მათ საცხოვრებელ სახლებთან ახლოს დევნილებისთვის განკუთვნილი კორპუსების მშენებლობას აპროტესტებს. მათი თქმით, კომპანია დიზაინ კომპლექსმა, რომელიც მაღალსართულიან კორპუსებს აშენებს, ისინი მოატყუა, რადგან თავდაპირველად მხოლოდ 8 სართულიან შენობებზე ჰქონდათ ინფორმაცია. ახლა კი დამატებითი სართულების მშენებლობა მიმდინარეობს. ადგილობრივთა თქმით, ვინაიდან ისინი კერძო სახლებში ცხოვრობენ, მაღალი კორპუსები მათთვის განსაკუთრებით პრობლემურია, რადგან ეზოებში იღლება სამშენებლო ნაგავი და აღარც მზია ხწევს კერძო სახლებამდე.
6 სართულს აშენებდა, მერე გახდა ეს 6 სართული 8 სართული, რვის მერე გახდა 13 და 13-ის შემდეგ ხდება 16. ჩვენი აბუჩად და მასხრათ აგდების ხარჯზე აკეთებს მაგას. დაგვწინა მოსახლეობას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არც ტექნიკური უსაფრთხოება, არც პროფესიონალი მუშები, არაფერი დაცული არ არის, ყველაფერი ეზოში ცვივა, მზე საერთოდ გვენატრება, არ ვიცით რა არის, რამდენი ხანია.
ძალიან არ გვინდა რომ ეს დაამატოს, კიდე ეს 4 სართული დაამატოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ფაქტიურად, ჩვენ გვაქვს უკვე საკუთრების უფლება ჩამორთმეული. აი გაჩვენებთ რა მდგომარეობა, ხავსი მოიკიდა ეზო, მზე ეზოში მზე თუ არ მოვიდა, სახში მზე თუ არ შემოვიდა, მე რა თქმა უნდა გუბელაძის მთები რომ აქ 4-5 სართულიანი 6 სართულიან თუ კი 7 სართულიან დაამშვენებდა კიდეც. არ იყო საკმარისი ქალაქისთვის.
მოსახლეობა სოლიდარობას უცხადებს პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგი წულაიას განცხადებით, ხელისუფლების მიერ ხდება უკანონო მშენებლობების წახალისება და მოსახლეობის ინტერესების უკანა პლანზე გადაწევა.
ადამიანების ინტერესებს არ ითვალისწინებენ და მხოლოდ ბიზნესის ინტერესებს ითვალისწინებენ. იგივე სიტუაცია აი ახლა ამ წუთას. და ხომ არ შეიძლება რომ კი ბატონო აშენდეს, კი ბატონო ფული იშოვე, ღმერთმა შეგაგოს, მაგრამ ჩემ კისერზე, ჩემ ნერვებზე ამ შენებლობის დროს მე ან კომპენსაცია გამიკეთე, ან რაღაცით დამაზვიე და წლები აშენებდა, ამ წლების განმავლობაში ვიცხოვრო სტრესულად და სტრესულ მდგომარეობაში ვსარტო შვილები. ეს არის მიდგომა, ფული ვისიცა, იმისი ვარ.
ქუთაისის მერი ამბობს, კომპანიას მშენებლობის ნებართვა რამდენჯერმე გაუხანგრძლივა, ამას ადასტურებს შეფესე დიზაინ კომპლექსის ოფის მენეჯერი ზურაბ გერგიტაძე, რომელმაც რადიო ძველ ქალაქთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, გადავადების მიზეზი 2008 წლის აგვისტოს ომი იყო და არასართულების დამატება. გერგიტაძე უარყოფს ადგილობრივთა ინფორმაციას დამატებითი სართულების მშენებლობაზე და ამბობს, რომ თავიდანვე 13 სართულის მანსარდით აშენება იყო განსასრული, 16 სართულის აშენება კი არ იგეგმება.
რაც ეხება 3 სართულის აშენებას, ეწეც 13 სართულიან მანსარდით იყო თავიდანვე პროექტი დაფიქსირებული, შემდეგ მოხდა 14 სართულზე კორექტირება და ახლა არის შესაბამისი ნებართვა ისევ გაწევული 13 სართულიანი იქნება მანსარდის საბოლოო ჯამში 14 სართული გამო. კიდე მერიდან გამოიწვია შესაბამისი დოკუმენტაცია, შესაბამისი ნებართვები არის გაწევული, განება დაგრებულოს ნია და დაレオ სუბიექტი შენება. რაც ტილოს რაც ეხება ხო ახლა მაგ მიზეზი თუ თავად ماشي ქალაქში მაღალსართულიან კორპუსში არ დააშენ. ეს ყოველთვის რაღაცას მოიფარება, გამოიცხული კალაქი არ არის ერთად ისო, ვინმე არ დაჩtildeოს კორპუსმა.
შპს დიზაინ კომპლექს ქუთაისში შმიდტის ქუჩაზე დევნილებისთვის 4 კორპუსის მშენებლობის ნებართვა აქვს. მათგან 1 კორპუსი დასრულებულია და იქ დევნილები უკვე ცხოვრობენ. 2-12 სართულიან კორპუს კი რამდენიმე დღის წინ ხარაჩოებით დაადგეს და მშენებლობა გრძელდება. ზურაბ გერგიტაძის ინფორმაციით, ჯერ კიდევ ხარაჩოებში ჩასმული კორპუსის მშენებლობა 2 თვეში დასრულდება. კიდევ 1 კორპუსი კი 2018 წლამდე უნდა აშენდეს. მოსახლეობის თქმით, იმ შემთხვევაში თუ კომპანია არ მოახდენს მშენებლობის შეჩერებას, ისინი ჩელის სასამართლოში შეტანას გეგმავენ. გეთავან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რეგიონიდან ამბების მოყოლას ჩვენ კვლავ განვაგრძობთ გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე. წინ გვაქვს კიდევ ერთი სიუჟეტი სამეგრელოდან, თუმცა მანამ, სანამ სიუჟეტს მოვისმენთ, შეგვიძლია გავიგოთ დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ანუ კი ბორდულმა მოკვიმსა და აფიშა და გადავავლოთ მას თვალი.
Продолжение следует...
პროექტ ცოცხალი წიგნების ფარგლებში 20-ზე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა იორიქს იგივე პოეტ დათო ყანჩაშვილს დაეთმობა. ავტორი მკითხველს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლის სახით გააცნობს. სტუდენტებისთვის საღამოზე დასწრება თავისუფალია. ლიტერატურის მუზეუმში 18-ზე გაიხსნება შოთა რუსთაველის დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა „ვეფხის ტყაოსანი“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ლიტერატურის მუზეუმში დაცული მე-19-მე-20 საუკუნეში შექმნილი შოთა რუსთაველის ფერწერული და გრაფიკული პორტრეტები, ვეფხის ტყაოსნის ილუსტრაციები, პოემის თარგმანების ავტოგრაფები, ვეფხის ტყაოსნის ცოცხალი დადგმის სურათები, მე-17-მე-19 საუკუნის უნიკალური გამოცემები ქართულ და უცხოურ ენებზე. გამოფენა 15 ივნისამდე გაგრძელდება. 20-ზე დაიწყება თუმანიშვილის თეატრში მანანა მენაბდის დადგმული სპექტაკლი „მართლა“. იგავების ენით გადმოცემული ეს პიესა მოგვითხრობს იმაზე, თუ როგორია ადამიანების ბედი სამყაროში, მისი მუდმივი სწრაფვა როგორც სრულყოფილებისკენ, ასევე ძალაუფლებისკენ, რომელიც ნგრევით მთავრდება. თბილისის ოპერის თეატრში კი ორი ავტორის ფესტივალის „ალო კონტრაპუნქტის“ დასკვნითი დღეა. 20-ზე მსმენელისთვის დიმიტრი შოსტაკოვიჩისა და გია ყანჩელის კომპოზიციები გაჟღერდება. დღეს სოუ ფესტივალს ქართველი მუსიკოსი ტეტე ნოის, ანუ სანდრო ჩინჩალაძე გახსნის. ბუნების ხმებით შექმნილი მუსიკა თბილისის ცირკში 22 საათიდან სიმებიან კვარტეტთან ერთად გაჟღერდება.
როსათი და 50 წუთია თბილისის დროით და დაპირებული სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ ზუგდიდიდან. რა სიტუაცია ქართულ-აფხაზური ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარედ მდებარე ენგურის ცენტრალურ ხიდზე, რომელიც ამ დროისთვის ერთადერთ გასასვლელად ითვლება? ამის შესახებ მოგუყვება რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია.
გალის აფხაზური ადმინისტრაცია საქართველო აფხაზეთის დე-ფაქტო საზღვრის შემოვლითი გზებით გადაკვეთის შემთხვევაში მოქალაქეებს სანქციებით ემუქრება. აფხაზეთის საზღვართან ერთადერთ ცენტრალურ გადასასვლელად ენგურის ხიდი ითვლება. აფხაზეთში მცხოვრები ქართველები სხვა გადასასვლელებისგან განსხვავებით მხოლოდ ენგურის ხიდით სარგებლობენ. დანარჩენ 4 გადასასვლელს კი აფხაზი მებაჟები და რუსი სამხედროები უკანონოდ მიიჩნევენ. 79 წლის აფხაზეთიდან დევნილი ველოდი ტაბაღუა რადიო ათინათს უყვება იმ ციებზე, რომელიც გალში გადასვლის დროს გადახდა თავს.
დონაში თუ დაგიჭერეს, შენ უნდა წაგიყვანონ სოხუმს. ათასი მანათ რუსული ეს უნდა გადაიხადო. და ამავე დროს
აშენ ამ სადის
გატარდები რეგისტრაციაში. საზღვარი წახვედი იქით და დაფიშვერდება. მეორე ჯერ თუ მოხდა
თავისუფალი გადასვლა.
საიდან მოდიხარ?
მე გალიდან მოვდივარ.
ჩვენ სოფელში მივდივართ, წარჩეში. არაგიშას ვართ.
გადმოვედი თავისუფლად, ახლა იქით მივდივარ. დღეს არაფერი არ იყო და სხვა დროს არ ვიცი, სხვა დროს დაკეტილი იყო. დღეს გაღებულია.
პასპორტი სადაური გაქვს?
იქაური. თუ არ გააკეთებ, არ შეიძლება უნდა გააკეთო. საცხოვრო ბიქაური ქუდი უნდა დაიხურავო, ხო იცი? დაწყვამია.
ფული მიეშვიდა მეტერა უნდა მაგრამ.
რამდენ საძლევთ რომ გადმოხდეთ?
მე არაფერ არ მიმშია როგორც მოხდეთ პარტიზანთან წემენდე.
გაიშე მივდივარ.
ნუ რეფიდან მოდივარ გაიშეინ. გადმოვიდი კარგად ამის.
საბუთები მოგთხოვეს რამე?
საბუთებს კი ვაძლევ.
რა გაქვთ თქვენ პირად რა საბუთი?
პასპორტი.
სადაური?
ციტოზი პასპორტი რა არის ძველი.
აფხაზეთიდან მოვდივარ და გადასვლა კარგად არის, უბრალოდ ფული უნდა ცოტა და 100 მანეთი. ულებრივად არის გადასვლა.
აფხაზეთიდან დევნილი მურმან მალაზონი ამბობს, რომ საზღვრის გადაკვეთისას გარკვეული რისკის ფაქტორი მაინც არსებობს.
მაინც შიში არის შეზღუდვა იმ კუთხით, რომ აი რუსებმა თუ დაიჭირეს, მაშინ პრობლემა იქნება, რა თქმა უნდა. შეიძლება მგზავრებიანად ტრანსპორტი წაიყვანოს, რაღაც გადასახადი გადაახდევინოს და ამიტომ ყველა ცდილობს, რომ აი რუსებს არ შეეფეთო. მიმოსვლა ასე თუ ისე ხდება.
მოსახლეობა შიშობს, რომ ერთდღიანი საშობი კიდევ უფრო გაძვირდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:43 თბილისის დროით, ესეთ იყო რეგიონის ამბები, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და როგორც გითხრათ, გადაცემის პირველ ნაწილში არის შესაძლებელი მათი მოსმენა 8:00-დან 9:00-მდე. აპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვითამაშოთ ვიქტორინაც 2-998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და 1002 პასუხის ავტორით, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვიროობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცდებით გამოიცოთ ფრანგი პოეტი, კრიტიკოსი მეზღაპრე, რომელიც დაიბადა 1622 წლის 12 იანვარს პარიზში და გარდაიცვალა 1703 წლის 16 მაისს ასევე პარიზში. საფრანგეთის აკადემიის წევრი 1971 წლიდან ეკუთვნის პოემები, დიალოგები მსოფლიოს, შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიოს სახელი გაითქვა ზღაპრის კრებულით, დედაჩემი ბატის ზღაპრები, ანუ გარდასულ დროთა დამრიგებლური ამბები და ზღაპრები 1697 წელს რომ გამოიცა, რომელშიც შევიდა კარგად ცნობილი წითელქუდა, ასევე ლურჯწვერა, ჩექმებიანი კატა და ცეროდენა. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327-ზე. თუ პირველმა მინიშნებამ ვერ მიგახვედრათ ვიზი არის საუბარი, გული არ დაგწყლით გადაცემის მეორე ნაწილში 9:00-დან 10:00-მდე, რიგით მეორე მინიშნებასაც გეტყვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის როით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟევა გახლავთ. შეგახსენებთ ჩვენ ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.ge გახლავთ, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. ახლა კი დილის 9 საათია და გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბებით ვიწყებთ. მიწის საკითხი არ არის ის, რაც გვაღელვებს, ყველას აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და ამატებს, რომ უცხოელებზე მიწის გაყიდვა საქართველოს ორგანული კანონი დაარეგულირებს. კობახიძემ ამის შესახებ რუსთავში კონსტიტუციის პროექტის საერთო სახალხო განხილვისას განაცხადა. შემუშავებული კონკრეტული პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ დაცული იყოს ჩვენი ეროვნული სტრატეგიული ინტერესი, ამ კუთხით ძალიან სწორად არის რეგლამენტირებული საკითხი, რომლებიც დაკავშირებულია მიწების გასხვისებასთან, მათ შორის პირველ რიგში უცხოელებთან მიმართებით. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, აღნიშნული კანონპროექტი უახლოეს მომავალში შევა პარლამენტში განსახილველად. 3 დღის წინ, 12 მაისს, ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ მიწის უცხოელზე გასხვისებას კონსტიტუცია დაარეგულირებს და უცხოელებზე მიწის გასხვისების წინააღმდეგ საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო პროცესის დროს გამოდიოდნენ ქართული ოცნების წევრები ბექან აცრიშვილი, კობან არჩემაშვილი და ახლა უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე მანანა კობახიძეც. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი გამოვიდა მოწოდებით გაღრმავდეს თანამშრომლობა აზიასა და ევროპას შორის მრავალ სფეროში, მათ შორის ტერორიზმთან ბრძოლასა და ფინანსურ კავშირებში. იმ ფონზე, როცა 29 ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ, რათა მხარი დაეჭირათ ჩინეთის სავაჭრო ინიციატივისთვის, რომელმაც შესაძლოა გაზარდოს პეკინის გლობალური გავლენა ვაჭრობასა და გეოპოლიტიკაზე. ორდღიანი სამიტი ემსახურებოდა სი ძინპინის ინიციატივას „ერთი სარტყელი, ერთი გზა“, რომელიც უძველესი აბრეშუმის გზის აღდგენას ისახავს მიზნად და პირველად 2013 წელს გამოცხადდა. ჩინეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ 124 მილიარდი დოლარი დაიხარჯება ინიციატივაზე, რომლის მიზანია ჩინეთის დაკავშირება აფრიკასთან, აზიასთან და ევროპასთან, პორტების, რკინიგზის, გზებისა და ინდუსტრიული პარკების ქსელების მეშვეობით. შეხვედრაზე, რომლის მონაწილეებსაც შორის იყვნენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და თურქეთის პრეზიდენტი რეჯიპ ტაიპ ერდოანი, სი ძინპინმა დასავლელ და დიპლომატებს დასავლეთ დიპლომატებს უთხრა, რომ ეს გეგმა არის ახავს მიზნად ჩინეთის გლობალური გავლენის გაძლიერებას და ის თანამშრომლობის და საყოველთაო სარგებლის მიღებას ახალ მოდელს ქმნის. ჩინეთის პრეზიდენტი გლობალიზაციის პროცესების მომხრეა, მაშინ როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ საერთაშორისო ვაჭრობასა და ურთიერთობებში მისი ლოზუნგია ამერიკა უპირველეს ყოვლისა. მოსკოვში ათასობით მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა აქციაში, რომელიც გაიმართა საბჭოთა პერიოდის საცხოვრებელი სახლების დანგრების წინააღმდეგ. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მხარდაჭერით მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინი აპირებს დაანგრიოს მოსკოვში 1950-იან და 1960 წლებში საცხოვრებელი ბინების კრიზისის გადაჭრის მიზნით აგებული სახლები. მოსკოვის ხელმძღვანელობამ ნებართვა გასა დემონსტრაციას, რომელშიც მაქსიმუმ 5000 ადამიანი მიიღებდა მონაწილეობას. ანდრეი სახაროვის სახელობის ქუჩაზე ათასობით მოქალაქე მივიდა აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. პარიში ელისეს სასახლეში ჩატარებული ცერემონიის შემდეგ საფრანგეთის ახალი ლიდერი ემანუელ მაკრონი შეუდგა პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას. მაკრონი დახურულ კარს მიღმა შეხვდა აწყვეყოფილ პრეზიდენტს, სოციალისტ ფრანსუა ოლანდს. საუბარი შეეხო სახელმწიფო საკითხებს, მათ შორის საფრანგეთის ბირთვული იარაღის კოდების გადაცემას. 39 წლის მაკრონი ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტია საფრანგეთის ისტორიაში. ის ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი და ბანკირია, რომელსაც არასოდეს უმსახურია არჩეულ თანამდებობაზე. მაკრონს წინ არაერთი გამოწვევა აქვს, მათ შორის მაღალი უმუშევრობა, ისლამისტური ძალადობის გამოვლინებებთან ბრძოლა და მწვავე დაყოფილი ქვეყნის გაერთიანება. 7 მაისს ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურში მაკრონმა დიდი უპირატესობით დაამარცხა ულტრამემარჯვენე ლიდერი მარ ლეპენი, საფრანგეთს ახლა წინ საპარლამენტო არჩევნები ელის, რომელიც 11 ივნისს გაიმართება და გამოკითხების თანახმად მაკრონის მოძრაობა ენმარში გამარჯვების მოპოვებას შეძლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხრასათი და 5 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.8 და შემდეგი მასალა რაც შეგვიძლია მოვისმინოთ არის ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხება პრეზიდენტის როლს ახალ საკონსტიტუციო მოდელში. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა შეხვედრები გამართეს ვენეციის კომისიაში. შეხვედრები შეეხება პრეზიდენტის არჩევის წესს, საპარლამენტო არჩევნების სისტემას და სხვა თემებს. პარალელურად საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში იმართება საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო ახილვა, სადაც ამავე თემებზე ელაპარაკი.
საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანადოლიძე და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ლევან ბოძაშვილი, ვენეციის კომისიის პრეზიდენტ ჯანი ბუკიკიოს და აღმასრულებელ მდივან ტომას მარკეტს შეხვდნენ. ისინი განიხილავენ მოსალოდნელ ცვლილებებს საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტის არჩევის წესის, უშიშროების საბჭოსა და სხვა საკითხების შესახებ. როგორც ანადოლიძე ამბობს, ვენეციის კომისიაში მხარს უჭერენ პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტი არაპირდაპირი წესით უნდა ერჩეს, თუმცა ამ ცვლილებას უსამართლოს უწოდებენ საპარლამენტო უმცირესობის წევრები. ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრმა სერგი კაპანაძემ ამის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვის დროს ვისაუბრა.
უსამართლო საარჩევნო სისტემა და ეს არის პრეზიდენტის არჩევნების და მისი ფუნქციების საკითხი, იმიტომ რომ ამ ორი უსამართლო ცვლილების მეშვეობით შესაძლებელია, რომ მოხდეს ძალაუფლების სრული უზურპაცია ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ.
კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი, საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახუშტი მენაბდე მიიჩნევს, რომ დავა პრეზიდენტის არჩევნის წესთან დაკავშირებით არასწორი მიმართულებით მიდის და აქ სხვა, უფრო მნიშვნელოვანი აქცენტები უნდა დაისვას.
თუ ჩვენ გვინდა, რომ პრეზიდენტი იყოს თუნდაც იმ ძალის, რაც ის დღეს არის, თავისი საგარეო ურთიერთობებში არსებული ძალაუფლებით და სამხედრო ძალაუფლებით, მაშინ მე მივემხრობოდი პირდაპირ არჩევას. მაგრამ შემოთავაზებული ვერსიით, რაც არის პრეზიდენტი, იმისი პირდაპირ არჩევის მნიშვნელობას ეხა დიდად მე ვერ ხედავ.
ვახუშტი მენაბდე მიიჩნევს, რომ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს არ აქვს ორპალატიანი პარლამენტი და აქვს მარტივი ტერიტორიული მოწყობა, ქვეყნისთვის ნახევრად საპარლამენტო მოწყობა უფრო ხელსაყრელია და პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის მომხრეებმა სწორედ ამაზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება. საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტის მიხედვით პრეზიდენტს უნდა ჩამოერთვას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების წარდგენის უფლებაც. ამას ვენეციის კომისიის 2010 წლის რეკომენდაცია ითვალისწინებდა, თუმცა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანადოლიძე ამბობს, რომ დღევანდელ ვითარებაში ამან შეიძლება სასამართლო აქციოს ჩაკეტილ კორპორატიულ ჯგუფად. სხვაგვარად ფიქრობს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წარადგენს
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს საქართველოს პარლამენტში და ესეც უზრუნველყოფს სასამართლო სისტემის გაძლიერებას.
განაცხადა მან 12 მაისს საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვისას გორში. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა საარჩევნო ბარიერის 5-3%-ამდე დაწევისა და ხმების გადანაწილების საკითხი. ოპოზიციური პარტიების აზრით სამართლიანი იქნებოდა ბარიერის დაწევა. ამავეს ფიქრობს ვახუშტი მენაბდე. საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ამ საკითხებზე შეხვედრები ვენეციის კომისიაში კვირის ბოლოს დასრულდება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Send me signals, I send them back to you, I send them back. Out of sight, out of mind, came out of nowhere, started to shine. My eyes, they can't take it. Ooh, Lord, somebody save me. You got me wheezing from the smoke, the way that you set my soul on fire. The signals I'm sending, read the signals I'm sending. To see that you sending me signals, I send them back to you, I send them back. Oh my God, you divine, are you an illusion, are you a sign? Please somebody tell me, are the heavens speaking to me? Yeah. If you my Venus, then forgive me if I can't take my eyes off you. The signals you're sending, I'm reading the signals you're sending. Scientists to see that you watch, sending me signals. I send them back to you. I send them back. Just know the reason I'm always reading signs. Send them back.
9:12 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. ანუ კი ბურდულმა ჩვენმა კოლეგამ მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია, შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში წვიმა ელჭექი და 18 გრადუსია მოსალოდნელი. სოხუმში 17, ფოთში კი 19 გრადუსი იქნება. ორივე ქალაქში იწვიმებს. ოზურგეთში 21 გრადუსი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ზუგდიდში კი სინოპტიკოსები 19 გრადუს და წვიმას ვარაუდობენ. ქუთაისშიც იწვიმებს. აქ 20 გრადუსი იქნება. ახალციხესა და ცხინვალში ხანმოკლე წვიმა და 19 გრადუსია მოსალოდნელი. გორში კი სინოპტიკოსები 20 გრადუს და მცირე წვიმას ვარაუდობენ. ხანმოკლე წვიმა იქნება თბილისსა და რუსთავშიც. თბილისში 23, ხოლო რუსთავში 24 გრადუსია ნავარაუდები. ვეტეო გოვჯის ინფორმაციით, სიღნაღსა და თელავში მოსალოდნელია მცირე წვიმა და 23 გრადუსი სითბო.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
თბილისი ოპენ ეირ 2017.
საათი და 15 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. მიხეილ ბარნოვია ჩვენთან სტუმრად, ჰუმანიტარული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტმა უმასპინძლა ამერიკის მცოდნეობის ყოველწლიურ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას. კონფერენცია ეძღვნებოდა ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის თავს და ამ კონფერენციის მონაწილეები საქართველო-ამერიკის ურთიერთობის ფონზე განიხილავდნენ პოლიტიკის, ეკონომიკის, მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის საკითხებს. კონფერენცია უკვე დიდი ხნის ისტორია აქვს. 18 წელია, რაც იმართება. წელს იყო 18 კონფერენცია. აკადემიური პერსონალისთვის არის განკუთვნილი, თუმცა მანამ წინ უსწრებს სტუდენტური კონფერენციას და ის თემები, რომლებიც ამ პროგრამაში შეგვიძლია ვნახოთ და რომელიც კონფერენციაზე იყო განხილული, საკმაოდ მრავალფეროვანია, დაწყებული სოციალური საკითხებით, დამთავრებული არ ვიცი საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობებით თუ პირიქით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მოსვლისთვის. ალბათ საინტერესო იქნება პირველ რიგში ამ კონფერენციის მნიშვნელობაზე საუბარი. ეს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები აკადემიურ ჭრილში რომ განიხილება სათანადოდ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. ნამდვილად უაღრესად მნიშვნელოვანი არის ეს კონფერენცია. ეს არის 18 საერთაშორისო კონფერენცია, უკვე დიდი ისტორია არსებობს და ჯერ კიდევ 90-იანი წლების მიწურულს აი ამ ინსტიტუტის დირექტორმა, ბატონმა პროფესორმა ვასილ კაჭარავამ, პროფესორმა ელენე მეძმარიაშვილმა, თმა კოლეგებმა საფუძველი ჩაუყარეს ამერიკის შესწავლის აკადემიურ მიმართულებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ასეთში და მნიშვნელოვანი არის იმით რომ აი ამ კონფერენციის ფარგლებში და ზოგადად ამერიკის ცოდნეობის ინსტიტუტის მეშვეობით შესაძლებელი არის მართლაც ამ უნიკალური საოცრად საინტერესო ქვეყნის ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილების გაზიარება მისი წარმატების საიდუმლოს გაგება თქვა როგორ მიმდინარეობდა სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირება რა გამოწვევები იყო რა შეცდომებს უშვებდნენ მით უმეტესაც ჩვენაირი პატარა ქვეყნისთვის ხო თითეული ესეთი შეცდომა და არასწორი ნაბიჯი უფრო ძვირად გვიჭდება ვიდრე თქვა ეს დიდ ქვეყნებს უფრო მეტი ფუფუნება თქვა გადაიტანონ და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ეს ამერიკული გამოცდილების შემეცნება ქართულ ტვინში გადახარშვა და ადგილობრივი რეალობისთვის მისადაგება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და ეს უნივერსიტეტს ყოველთვის ჰქონდა ეს ფუნქცია და ეს კონფერენცია სწორედ ამ მიზანს ემსახურება და აი ჩვენი თუნდაც ქალაქის საზოგადოება დღეს უამრავი პრობლემის წინაშე დგას ხო გნებავთ ურბანული განვითარების პრობლემები, ჯანდაცვა, თქვა იქ საპენსიო რეფორმა და აი ამ ყველა ამ თემაზე ნებისმიერ სურვილს გნებავთ პოლიტიკოსებს, სპეციალური დაცემული წარმოშეუდლეთ მოვიდნენ ამ კონფერენციაზე და უმაღლესი დონის ექსპერტების შეფასებებს მოусმინონ გნებავთ არქიტექტურის მიმართულებით, მედიცინის მიმართულებით, მოგვიანებით თუ იქნება საშუალება გეტყვით, რამდენად სერიოზული და ღრმა მოხსენებები იკითხება ძალიან კონკრეტულ პრობლემებზე, რასაც ჩვენ ყოველდღიურობაში ვხვდებით და ძირითადად სამწუხაროდ ან რაღაც ემოციურ ფასეგებს დაყნობით განვიხილავთ ხოლმე ან რაღაც უფრო დილეტანტურ დონეზე და აი აქ ყველას აქვს საშუალება პროფესიულ დონეზე გაიგონ როგორ შეიძლება ამ პრობლემებთან გამკლავება ამერიკული გამოცდილების გათვალისწინებით და ყველა ქვეყანა იცით იყენებს ამ გამოცდილებას უნივერსიტეტში ამ ცოდნას აკუმულირდება ესეთ კონფერენციების მეცნიერების მით უფრო რომ ეს კონფერენცია მ-18 საერთაშორისო კონფერენცია აერთ აქ ჩამოვიდნენ საქართველოს მასშტაბით ამერიკანისტები ქუთაისიდან, თელავიდან, ბათუმიდან. გარდა ამისა ჩვენ ყავდა მნიშვნელოვანი სტუმრები საზღვარგარეთიდან, მინდა ხაზი გაუსვა ჩვენთან გერმანიიდან პროფესორ ალფრედ ჰორნუნგს, რომელმაც ბრწყინვალე მოხსენება წაიკითხა ბარაკ ობამას შესახებ და ეს მოხსენება გამორჩეული იყო ეს სწორედ ეს გერმანული ფუნდამენტური მიდგომით. ეს მის აკადემიურობა ძალიან მაღალი დონის იყო. და გარდა ამისა ჩვენ ყავდა ბილკენტის უნივერსიტეტის ლიტერატურისა და ამერიკული კულტურის პროფესორი ამ კალიფორნიელი ჯენიფერ რეინერი. იგი შეეხო თქვათ აი თანამედროვე ამერიკულ ლიტერატურაში ეთნიკური უმცირესობების პრობლემები როგორ დგას. ასევე ყავდა ჩვენ ნიუ-მექსიკოს უნივერსიტეტიდან პროფესორი ჯეიმს თორსონი, რომელიც საკმაოდ საინტერესოდ შეისაუბრა მან აი ამერიკულ ლიტერატურის თავისებურებებზე, გოთურ ლიტერატურაზე და რა თქმა უნდა ჩვენთან კონფერენცია ეს მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს საპატიო ვიცე-კონსულის ბატონ პროფესორ სკოტ ჰენვუდის მიერ წაკითხული მოხსენება პლენარულ სესიაზე ამერიკის კონსტიტუციის ევოლუცია. იგი იურისტი არის, ამერიკაში ერთ-ერთი წარმატებული იურიდიული კომპანიის პარტნიორია და ძალიან საინტერესო ისაუბრა მან აი ამერიკული კონსტიტუცია როგორ განიცადა ევოლუცია, როგორ შედიოდა შესწორებები და ესეც ჩვენი რეალობისთვის ძალიან
მეთოდეს მიმდინარე წელს, როდესაც ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილებების წელი გვაქვს და არა ერთი დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, ალბათ კიდევ უფრო საყურადღებო იქნებოდა ეს მოხსენება. აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, რა საკვირველია ის, რომ ამერიკას დიდი გამოცდილება აქვს, ბევრს მუშაობს სხვადასხვა ინსტიტუტის კარგად გამართვაზე და ასე შემდეგ, ეს ესე თითქმის ყველა მიცის, მაგრამ ალბათ ესეთ კონფერენციებზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყოველ შემთხვევაში ალბათ მსმენელების დაინტერესებას განსაკუთრებით იწვევს სისტემები, რაც ჩვენს კონტექსტთან არის ახლოს, აი მედიცინა, ურბანული გარემო, არქიტექტურა ახსენეთ და სწორედ ამას კითხავთ, რა იყო ისეთი თემები, რომელიც განსაკუთრებით საყურადღებოა ქართულ რეალობაში, რომ აი რაღაცა სხვა ქვეყნის გამოცდილება გავიზიაროთ, გადაჭრის გზები და ცხადია მე მაინც ადგილობრივ რეალობას უნდა მოვარკოთ და ეს ერთი ხელის მოსმით ვერ გადმოვიღებთ, მაგრამ აი რა იყო ის, რაც საქართველოს მოქალაქისთვის ან თუნდაც პოლიტიკოსისთვის განსაკუთრებით საყურადღებო იყო.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. მოდით აი არქიტექტურაზე ვისაუბროთ, რადგან ეს შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს რამდენად დიდი გამოწვევების წინაშეა ჩვენი ქალაქი. გნებავთ ქალაქის ისტორიული ქსოვილი, გნებავთ ეკოლოგია, გამწვანება და ამნიშნით აი თუნდაც ჩვენთან წარმოდგენილი იყო მოხსენებები და ეს მოხსენებები წარადგინეს თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის, სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქიტექტურისა და საერთაშორისო დიზაინის სკოლის პროფესორებმა, უმაღლესი დონის სპეციალისტებმა, ბატონი გოჩამი ქიაშვილი, ბატონ ნიკოლოშავიშვილი და სხვა არქიტექტორები და მაგალითად ერთ-ერთი მოხსენება სხვა შორის ახალგაზრდა მოხსენებელი იყო მაგისტრანტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მდინარის სივრცის როგორც ნაპირების კავშირის სემიოტიკო ურბანულ სივრცის სისტემაში. ანუ აქ ძალიან საინტერესოდ იყო წარმოჩენილი როგორც შეიძლება ჩვენ მდინარე მტკვარს დაუბრუნოთ გნებავთ სარეკრეაციო ფუნქცია და გავხადოთ ის ქალაქის ორგანული ნაწილის ნაწილი და არა ისეთი როგორც ახლა არის პრაქტიკულად სარკოფაგშია მოქცეული და ჩვენ ვერ გძნობთ თუ იმას თუ თბილისი თუ მდინარის ნაპირებს მდებარე ქალაქია. გარდა ამისა ნახეთ როგორი საინტერესო მოხსენებებია ეს დეტალური აი აუტიზმისა და აუტისტური სპექტრის მქონე ადამიანის განწყობის მართვის პრინციპები გარემოს დიზაინის საშუალებით. სხვადასხვა საჭიროების მქონე ჩვენი მოქალაქეებისთვის რაც პრობლემურია რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათთვის მნიშვნელოვანია ესეთი დეტალური თემები არის იყო აქ დასმული გადაჭრილი და ეს პროფესიულ დონეზე აკადემიურ დონეზე ეს მეცნიერები ამერიკული გამოცდილების გაზიარებას ცდილობენ ჩვენს რეალობასთან მისადაგებას თუნდაც აიგიო პროფესორი მედია მელქაძე მთისა და ზღვის კურორტების პრობლემატიკა საქართველოში და მათი არცის გამოკვეთა აშშ-ის ანალოგების ფონზე. ჰალდონმა მედიამ ძალიან საინტერესო ისაუბრა მაგალითად კალიფორნიის ზღვისა და მთის კურორტების წინაშე რა პრობლემები იყო როგორ გადაიჭრა და ძალიან საინტერესო ანალოგია
შედეგები გადაჭრით
აი აჭარის ზონასთან ჰქონდა მას პარალელები ნუ ჩვენი სახელმწიფოს პოლიტიკა არის სწორედ ეს მთის კურორტების განვითარება ზღვისაც და აჭარა ერთ-ერთი აქტიური რეგიონი ყალიბდება ამ ხრივ და აი რა პრობლემებია და როგორ შეიძლება ეს გადაჭრათ აქ აი ამ შემთხვევაშიც იყო ძალიან საინტერესო გზები ნაჩვენები ამერიკელებმა როგორ გადაჭრეს ეს პრობლემები მედიცინაში.
აი ეს მინდოდა მეკითხა, ვინაიდან საუბრის დასაწყისში გამოყავით მედიცინაში რა იყო საყურადღებო.
მედიცინაში პირველ რიგში საყურადღებო ის არის, რომ აქ თავს იყრიან საქართველოსში წამყვანი სამედიცინო დაწესებულებების და სასწავლებლების უმაღლესი დონის მედიკოსები, გნებოთ პროფესორი ალექსანდრე პაპიტაშვილი, პროფესორი გეგეჭკორი მაკა, აი თუნდაც ესეთი პრობლემები როგორც არის ცხოვრების ხარისხი მენოპაუზაში, აშშ-ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოცდილება, იგივე გარანტირებული სოციალური დაცვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დღესაც მიდის საუბარი როგორი უნდა იყოს თქვა საპენსიო დაზღვევა, თქვა დასაკობრივი
ფიქსაული
სიბერე, ეს როგორ გადაწყვეტეს ეს ამერიკელებმა, იმიტომ როგორ რა შეიძლება გავითვალისწინოთ აი ამ ყველაფრის, როცა ჩვენ ვწდილობთ ეს გავაკეთოთ, იგივე აი ბატონი ალექსანდრე პაპიტაშვილი ის მოხსენება უმაღლეს სამედიცინო განათლების თავისებურებანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში როგორ არის იქა ეს ხარისხიანი სამედიცინო განათლების მიღება ხშირად გვესმის ხო კრიტიკა რომ აი განათლების დონე სამედიცინო სფეროში თქვათ მოისუსტებს რაღაც სამედიცინო ტრადიცია შესუსტდა და ამ ყველაფერის შესახებ იყო აი აქ საუბარი ძალიან საინტერესო გნებავთ იგივე კვანჭახაძე რუსუდანის მოხსენება დიადი დაავადებანი აშშ-ში აი ქრონიკული დაავადებების დინამიკა როგორია შეერთებულ შტატებში როგორ არის ეს დაკავშირებული გარემო თან როგორ შეიძლება მას ასე თქვათ ვებრძოლო თქვათ იქ სიმსუქნე იქნება თქვათ ალკოჰოლიზმი
ალერგია
ყველაფერი და როგორ არის ეს ყველაფერი გადაბმული გადაჭრული ჩვენს გარემოცვალ სამყაროსთან ყვების რეჟიმთან
ყველაფერთან ხარისხთან
და საქართველოს რეალობასთან არის ეს ძალიან აქტიურად ყველაფერი დაკავშირებული და ყველას აქვს შანსი რომ ეს
მიშა აი პრაქტიკული ინფორმაციას კითხავთ ესეთი ღონისძიებების შემდეგ მაქვს ხოლმე ეს კითხვა იმ ადამიანებს, ვინც ვერ დაესწრო, ვერ ნახავ და ვერ მოისმინა, თუ შეუძლიათ სადმე ამ მასალების გაცნობა, რაღაც ან ტექსტური ჩანაწერების სახით, ან ვიდეო ჩანაწერების სახით.
ტრადიციისამებრ ყოველი კონფერენციის შემდეგ ამერიკის ცოდნეობის ინსტიტუტის პროფესორები, ბატონ ვასილ კაჭარავა, ელენე მეწმარიშვილი, თელიას კოლეგები მათი აი ამ კონფერენციაზე წარდგენილი მოხსენებების შერჩევის შედეგად გამოსცემენ ამერიკის ცოდნეობის თემებისადმი მიძღვნილ ჟურნალს და უნივერსიტეტის დახმარებით ხდება ეს საკმაოდ სქელტანიანი ჟურნალია და იქაც ამ სექციების მიხედვით არის წარმოდგენილი აი ამ კონფერენციაზე თქვათ წარმოდგენილი მოხსენებები და დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ შრომატევადი პროცესია ამის მოორგანიზება კითხულს დაინტერესებულ პირებს აქვს საშუალება გაეცნო ამას.
ანუ მომდევნო კონფერენციაზე შეგვიძლია ნახოთ წინა კონფერენციის.
თუმცა რა თქმა უნდა უკეთესია უშუალო სექციაზე მოსვლა, რადგან იქ აი ამ ჩვენს გნებოთ პოლიტიკოსებს, მერიის თანამშრომლებს, ყველას აქვს საშუალება ცოცხალ დისკუსიაში ჩაერთონ და შეეკითხონ აკადემიურ დონეზე, როგორ გადაჭრეს ეს და ნუ ჩვენ ვიცით ხო, რომ ამერიკაში საუკეთესო გზები რაც კი შეიძლება და ყველა მიმართულებით იქნა მოძიებული სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრისას, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არის შრომის მოყვარეობის და საკუთარი ქვეყნის ადმირდულების და სიყვარულის ძალიან კარგი მაგალითი. ყველა სხვა
ინსტიტუციების სადმე პატივის ცებარაც მნიშვნელოვანია. და აი ბოლოს ამას გითხავთ ზუსტად, ერთია ის რომ ეს კონფერენცია ცხადიები მნიშვნელოვანი აკადემიური სივრცისთვის, სტუდენტები იქნებიან ეს ლექტორები თუ პროფესორები და ასევე არაერთხელ ახსენეთ რაღაც როგორ შეიძლება გამოცდილება გადმოვიტანოთ აქ უკვე გადაწყვეტილების მიღები პირების საქმეა, როგორ გაიზიარებენ სხვადასხვა გამოცდილებას, რას მიიჩნევენ საყურადღებოდ, რამდენად მაღალია დაინტერესება აგივე პოლიტიკოსების მხრიდან ან სხვადასხვა საჯარო პირების მიმართ ამ კონფერენციაზე, თუ ესწრებიან ხოლმე თუ აი რაღაც საკითხები, რომელშიც ერთვებიან იგივე დაინტერესებას გამოხატავენ, სპეციალისტებს ესაუბრებიან და ასე შემდეგ.
აი ამ ჩვენ კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი რაც არის ხოლმე ეს თავიდანვე ორგანიზაციის პროცესს მიმდინარეობს და მოსაწვევებს უგზავნით პრაქტიკულად ყველა ესეთ მნიშვნელოვან უწყებას, სამინისტროებს, თეატრს, ოპერ კონსერვატორს, ყველა ეს სადაც მნიშვნელოვან დაწესებულებას ვაკრავთ იქ ამ კონფერენციის პლაკატებს ინტერნეტის მეშვეობითაც, რომ მოვიწვიოთ ეს ადამიანები და მათ აი მართლა გქონდეთ ეს შანსი რომ დაესწრონ და იცით არის დაინტერესება რა თქმა უნდა, თუმცა ვისურვებდით რომ უფრო მეტად იყოს ჩართული ჩვენი პოლიტიკოსები ის ადამიანები, ვისაც აი ესეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ღებულობენ ჯანდაცვის სფეროში, იქნებაოთ ქალაქ ურბანულ განვითარების სფეროში, ვისურვებდით რა თქმა უნდა უფრო მეტად იყოს მათი დაინტერესება და ჩართულობა ამ კონფერენციაში, რა თქმა უნდა არის, მოდიან, ესწრებიან, მაგრამ სასურველია უფრო მეტად, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო სერიოზული პრობლემებია დღეს და უფრო ფართედ უნდა იყოს ამაზე მსჯელობა და ეს კონფერენცია სწორედ ამის საშუალებას იძლევა. ჩვენი ქართული მოხსენებლებიც ჩვენ ვახსენეთ და ძალიან საინტერესო მოხსენებები ჰქონდა იგივე ამ ინსტიტუტს, ამ კონფერენციის ორგანიზატორი სული ჩამდგველი ხო, ვინც არის უკვე რამდენიმე 18 თითქმის 20 წელია პროფესორი ვასილ კაჭარავა, ელენე მეძმარიაშვილი, მათი მოხსენებები ძალიან საინტერესო იყო აი ამ კონფერენციის ფარგლებში და იგივე ბატონ ვასილს ჰქონდა მოხსენება ჯორჯ ბუშ უმცროსის ვიზიტზე საქართველოში და მის ისტორიულ მნიშვნელობაზე, ქალბატონ ელენე ქალთა საკითხებზე მუშაობს, ესეც აქტუალური თემაა დღევანდელ საქართველოში და მისი მოხსენებები შეეხებოდა ქალი ამერიკელი ქალები და ქალი პოლიტიკოსები გაეროში და ელეონორ რუზველტზე იყო მოხსენება და აქ საინტერესოა როგორ შეიძლება ქალის ასე ვთქვათ პოლიტიკაში აქტიურობა გაიზარდოს, ვთქვათ მისი შედეგები და ესეც ქართულ საზოგადოებაში ერთ-ერთი სამაგალითოდ უნდა იქცეს ამერიკელი ქალების
პროცესია, რომელიც გასავლელი
რა თქმა უნდა.
კეთილი, დიდი მადლობა ვინც ჩვენთან მოსვლისთვის. მიხეილ ბარნოვი იყო ჩვენთან სტუმრად, ის არის ამ ჩართული იყო ამ კონფერენციის ორგანიზებაში და ასევე არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ საუბრობდით ამერიკის სოდნეობის 18 ყოველწლიურ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელიც გასულ კვირას მიმდინარეობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ახლა კი 9:30 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში და თოქორიძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
მოსკოვში ათასობით მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა აქციაში, რომელიც გამართა საბჭოთა პერიოდის საცხოვრებელი სახლების დანგრევის წინააღმდეგ. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მხარდაჭერით მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინი აპირებს დაანგრიოს მოსკოვში 1950-იან და 1960 წლებში საცხოვრებელი ბინების კრიზისის გადაჭრით მიზნით აგებული სახლები. მოსკოვის ხელმძღვანელობამ ნებართვა გასცა დემონსტრაციაზე, რომელშიც მაქსიმუმ 5000 ადამიანი მიიღებდა მონაწილეობას. ანდრეი სახაროვის სახელობის ქუჩაზე ასობით მოქალაქე მივიდა აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. პარიში ედისეს სასახლეში ჩატარებული ცერემონიის შემდეგ საფრანგეთის ახალი ლიდერი ემანუელ მაკრონი შეუდგა პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას. მაკრონი დახურულ კარს მიღმა შეხვდა აწ უკვე ყოფილ პრეზიდენტს, სოციალისტ ფრანსუა ოლანდს. საუბარი შეეხო სახელმწიფო საკითხებს, მათ შორის საფრანგეთის ბირთვული იარაღის კოდების გადაცემას. 99 წლის მაკრონი ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტია საფრანგეთის ისტორიაში. მაკროს წინა არაერთი გამოწვევა აქვს, მათ შორის მაღალი უმუშევრობა, ისლამისტური ძალადობის გამოვლინებებთან ბრძოლა და მწვავე დაყოფილი ქვეყნის გაერთიანება. 7 მაისს ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურში მაკრონმა დიდი უპირატესობით დაამარცხა ულტრამემარჯვენე ლიდერი მარინ ლე პენი საფრანგეთს ახლა წინ საპარლამენტო არჩევნები ელის, რომელიც 11 ივნის გაიმართება და გამოკითხების თანახმად მაკრონის მოძრაობა ენმარში გამარჯვების მოპოვებას შეძლებს. პარკოპს რადიო თავისუფლება.
9:32 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ თავისუფლების დილას მოუსმენთ 10 საათამდე შემდეგ კი 11:10 წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს ჩვენს ტალღაზე დილის ეთერს ნინო გელაშვილთან ერთად შეგიძლიათ მოისმინოთ როგორც წესი ეს გადაცემა ყოველ დილას ისეთივე ყოველდღიური გადაცემაა როგორც ჩვენი გადაცემა და ნინო როგორც წესი მოდის ხოლმე ჩვენთან და წინასწარ გვაუბნება რა იქნება იმ დღის გადაცემა ახლაც ნინო ჩვენთან არის დილამშვიდობის ნინო
დილამშვიდობის მოგესალმებით
გაგვაცანი პროგრამა
ხო გაგაცნოთ მართლაც პროგრამასავით გამოგვივიდა დღეს დილის საუბრებში დღეს ძირითადი თემა გვექნება სახელმწიფო შესყიდვები კანონმდებლობა და პრაქტიკა IDFI-ის კვლევით მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ლომთაძე იქნება ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ასევე გამოვეხმაურებით გასულ კვირაში მომხდარ გულისხმობ გენერალურ აუდიტორზე თავდასხმას ეს ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ხელმომწერი იმ განცხადებას რომელიც გამოქვეყნდა მალევე ამ შემთხვევიდან და თუმცა გადაცემის დასაწყისში მსმენელს გეტყვით რომ ჩვენ კი არა და მე გავესაუბრები ჩემს კოლეგას გიორგი გოგუას რომელიც ტყიბულში იმყოფებოდა და იქაურ ამბებს მოგუყვება რა ვითარება იქ და რა განწყობები ესე რომ გადაცემის დასაწყისში კოლეგასთან ერთად ვიქნები თქვენთან ერთად შემდეგ კი გიორგი ლომთაძე შემოგვერთდება.
კეთილი წარმატებულ ეთერს გისურვებ ნინო იმ შემთხვევაში თუ მსმენელებს ექნებათ სურვილი გამოხატონ თავიანთი აზრი და სხვა კითხვები 2988 327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი დილის საუბრები დემოკრატიული გადაცემა და შეგიძლიათ მასში ჩაერთოთ გამოხატოთ თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი 9:14 წუთია თბილისის დროით და სპორტის მიმოხილვასაც შეგვიძლია მოусმინოთ ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად დილამშვიდობისათვის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის საქართველოს 17 წლამდე წყალბურთელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე გავიდა. ქართველმა წყალბურთელებმა თბილისში გამართულ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ჯგუფში 4 თამაში ჩაატარეს და 4-ვე ძალიან ადვილად მოიგეს. შვეიცარიისა და ჩეხეთის ნაკრებებს ერთნაირი ანგარიშით აჯობებს 10-3, კვიპროს 26-4, ხოლო უმთავრეს კონკურენტ საფრანგეთს 7-1. ჯგუფში მეორე ადგილი სწორედ საფრანგეთმა დაიკავა და ევროპირველობაზე თამაშის უფლება მანაც მოიპოვა. ევროპის ჩემპიონატი სექტემბერში მალტაში გაიმართა და ტიტულისთვის ბრძოლაში სულ 16 ქვეყნის წყალბურთელთა ასაკობრივი ნაკრები ჩაებმება. შემდეგი ინფორმაცია რაგბის შეეხება. საქართველოს ჩემპიონატი გუშინ თბილისში მიხეილ ბესხის სახელობის არენაზე გამართული ფინალით დასრულდა. ერთმანეთს გორის ჯიქი და ბათუმი დაუპირისპირდნენ და დაძაბული მატჩი გორელების გამარჯვებით დასრულდა ანგარიშით 28-22. ჯიქი კლუბის ისტორიაში კლუბის არსებობის ისტორიაში პირველად გახდა საქართველოს ჩემპიონი. რაც შეეხება უცხოეთს, ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში Golden State Warriors-მა დასავლეთ კონფერენციის ფინალურ სერიაში პირველი გამარჯვება მოიპოვა. ოკლენდელებმა წუხელ San Antonio Spurs-ს უმასპინძლეს და უმძიმეს ბრძოლაში აჯობეს. Golden State-ი მთელი შეხვედრის განმავლობაში აგებდა და პირველად თამაშის დასრულებამდე ცოტა ხნით ადრე დაწინაურდა. პირველი პერიოდის შემდეგ San Antonio 30-16 იგებდა, დიდ შესვენებაზე კი 20-ქულიანი უპირატესობით გავიდა. მესამე მეოთხეში სტუმართა ლიდერი კავაი ლეონარდი დაშავდა. კოჭის ტრამვის გამო მან ვეღარ შეძლო თამაშის გაგრძელება და სწორედ ამ ეპიზოდის შემდეგ დაეუფლა Golden State-ის სრულ სათამაშო უპირატესობას. 25-ქულიანი ჩამორჩენაც ნელ-ნელა შეამცირა და მეოთხე პერიოდში მატჩის დასრულებამდე 4 წუთით ადრე პირველად დაწინაურდა. საბოლოოდ კი თამაში 113-111 მოიგო. ამ გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის ზაზა ფაჩულიასაც. ქართველმა ცენტრმა მოედანზე სულ 25 წუთი გაატარა და ორ მაგ დუბლამდე ერთი მოხსნა დააკლდა. 11 ქულა 9 მოხსნა და 3 პასია საქართველოს ნაკრების კაპიტნის მონაგარი. ყველაზე შედეგიანი Golden State-ის რიგებში Steph Curry იყო 40 ქულით, Kevin Durant-მა კი 34 ქულა ჩააგდო. რაც შეეხება San Antonio-ს, ყველაზე მეტი 28 ქულა LaMarcus Aldridge-ის ანგარიშზეა. სერიის მეორე მატჩი 4 შაბათს ჩვენი დროით გამთენიას ისევ Golden State-ის არენაზე გამართება. ამაღამ კი აღმოსავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალ ორი სერიის გადამწყვეტი მეშვიდე შეხვედრა გველის Boston Celtics-ი Washington Wizards-ს უმასპინძლებს და გამარჯვებული გუნდი ფინალში გავა, სადაც Cleveland Cavaliers-ს დაუპირისპირდება.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:36 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე. ჩვენ რამდენიმე წუთში გვექნება უკვე სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთან, მანამდე კი შეგვიძლია მოისმინოთ მუსიკასაც. Laparakobs Radio თავისუფლება 9:40 წუთია თბილისის დროით გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და როგორც დაგპირდით გადაცემას ვაგრძელებთ სატელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული დილამშვიდობის ანუკი გისმენთ
დილამშვიდობის თათონ თევანდელ ჩართვაში ჩვენ კატასტროფების რისკების შემცირებაზე უნდა ვისაუბროთ და კონკრეტულად კიდევ უფრო ვრცლად მიწისძვრის შემთხვევაში თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ იმის გათვალისწინებით რომ საქართველოში მაე 9 მაისსაც კონკრეტულად და მიმდინარე თვეებში იქამდეც ყოფილა არაერთი მიწისძვრა რომ მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებმა იცოდნენ თუ როგორ მოიქცნენ ესეთ სიტუაციაში როცა მასზე არ არის პრინციპში რაღაც დამოკიდებული უგულისხმო ბუნებრივ კატასტროფას შესაბამისად ამ თემაზე მუშაობს რამდენიმე წელი და უფრო კონკრეტულად მიწისძვრების მიმართულებით ESP საქართველო ერთი წელია დაახლოებით რაც უფრო მეტი რაც ამ მიმართულებით მუშაობს და კონკრეტულად დღევანდელ ჩართვაში ვისაუბრებთ კამპანიაზე ჩვენ მზადვართ და ნუ პლუს კიდევ რაც მოყვება ამას შესაბამისად დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი არის კატასტროფების რისკის შემცირების პროგრამის კოორდინატორი თეონა ჯულუხაძე რომელიც უფრო უკეთ გაგვარკვევს თუ რას გულისხმობს კამპანია ჩვენ მზადვართ და ასევე ის თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ადამიანები იმ დროს როცა მიწისძვრა ხდება ქვეყანაში
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა იმით, ამ თემით დაინტერესით. ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ეს არის აქტუალური თემა საქართველოს რეალობისთვის. ცირეოდენ სტატისტიკას ვიტყვი, მაგალითად 2016 წელს დაფიქსირდა 26 მიწისძვრა, რომელიც ნუ სიძლიერით გასაგებია რომ არ იყო ძლიერი, თუმცა დაფიქსირდა და ზოგადად ქვეყანა მოწყვეტია ამ მიმართულებით. რაც შეეხება ჩვენს კამპანიას, ჩვენ მზადვართ ამსახორციელებს ASB განათლება უსაფრთხოებისთვის კატასტროფის რისკის შემცირება ინკლუზიური მიდგომით პროექტის ფარგლებში და უნდა აღნიშნო ეს ხდება ევროკომისიის ფინანსური მხარდაჭერით. კამპანიის ფარგლებში ვცდილობთ
მოსახლეობისთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გავხადოთ ინფორმაცია თუ როგორ უნდა მოიქცეთ ამა თუ იმ ბუნებრივი კატასტროფის დროს, განსაკუთრებით მიწისძვრის დროს. ამ შემთხვევაში გვაქვს ძალიან მარტივი სამი სიტყვა: დაიხარე, შეეფარე, მოეჭიდე და მე შევეცდები ავხსნა ეს სამი ქმედება რას გულისხმობს. უპირველეს ყოვლისა არ უნდა ჩავარდეთ პანიკაში, არ უნდა გავიქცეთ, რაც თავარია. იქ სადაც ვართ, უბრალოდ შევაფაროთ თავი ნებისმიერ მყარსაგანს, ანუ დაიხარე, ამას გულისხმობს, მოვეჭიდოთ აუცილებლად იმისთვის, რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი თავი რყევების დროს და რეალურად ისე ვთქვათ, დაველოდოთ რყევების დასრულებას მანამ, სანამ არ დასრულდება რყევები, არ დავიწყოთ ევაკუაციაზე ზრუნვა. ძალიან მარტივი სამი ქმედება, რაც თავარია პანიკის გარეშე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი და თუ კი პრინციპში მოსახლეობა ინფორმირებულია ამ თვალსაზრისით, როგორც წესი პანიკაც ნაკლებია და როგორც წესი შესაბამისად მსხვერპლის ნაკლები მოყვება ხოლმე ამ ყველაფერში. როგორც წესი პრინციპში ხო უნდა შეეფარონ, ასე ვთქვათ, კონკრეტულადაც რომ ვუთხრათ მაგალითად მყარსაგან ამ შემთხვევაში მაგიდის ქვეშ ან კარის კარებს შორის დიახ, იმიტომ რომ ხშირად ხსმენია და გვინახავს პრინციპში ადამიანები, რომლებიც მიწისძვრის დროს კიბეებზე ჩარბიან ან ლიფტში დახებენ, ამ შემთხვევაში ბუნებრივი ეს დაუშვებელია, ხო, რა რისკები შეიძლება ამას მოყვეს.
ანუ კიბის უჯრედი არის ყველაზე სუსტი უჯრედი ამ შემთხვევაში შენობის, რომელიც შეიძლება პირველ რიგში ჩავარდეს რყევების შედეგად და ნუ ლიფტით სასახად ცნობილია, რომ არ ვიყენებ ლიფტს, იმიტომ რომ ასევე არის ალბათობა იმისა, რომ ლიფტი ადვილად შეიძლება ჩატყდეს და შესაბამისად მსხვერპლი მოყვეს ამ ყველაფერს. თუმცა ჩვენ რაც ვაკეთებთ რეალურად ამ მიმართულებით გეტყვით, ზოგადად ვცდილობთ, რომ უსაფრთხოების კულტურის თვალსაზრისით ავამაღლოთ, ასე ვთქვათ, მოსახლეობაში ცნობიერება და შევქმნით ძალიან კარგი ჩვენი გადასახედიდან კლიპი, რომელიც აქტიურად პრიალებს ჩვენ სატელევიზიო სივრცეში და იმედი მაქვს, რომ მოსახლეობას აქვს საშუალება მიადევნოს თვალყური და იქ არის ყველა ის, ასე ვთქვათ, ქცევის ძირითადი წესი, რომელიც აუცილებელია და გამოყენებული უნდა იქნას რეალურად მიწისძვრის დროს.
მოწყობი ჯგუფები ახსენეთ და კიდევ უფრო მძაფრად გას ეს სიტუაცია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შემთხვევაში კლიპშიც ჩანს ეს ყოველ შემთხვევაში. ასეთ დროს ადამიანისთვის რთულია კიდევ რაღაც რომ გაკეთოს, როგორ შეიძლება მან შეაფაროს თავი, ვინც ეტლში არის ამ შემთხვევაში ამ შეზღუდულ შესაძლებლობას ხომ ამ კონკრეტულ
შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ინკლუზიური მიდგომა ვახსენე პროექტის დასახელების დროს, მნიშვნელოვანია დავეხმაროთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, მაგალითად ეტლის მოსარგებლებს რეალურად. პრინციპში მარტივია ქმედება, მივდივართ მაგიდასთან, უბრალოდ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეტლი უნდა ჩავკეტოთ, იმიტომ რომ რყევების დროს, ასე ვთქვათ, დავაფიქსიროთ ჩვენი თავი. თავზე დავიხუროთ ჩაფხუტია ნებისმიერი საგანი, რომელიც ვთქვათ დაგვიცავს დაზიანებისგან და შესაბამისად სხვებთან ერთად მოვახდინოთ ევაკუაცია. ეს არის ძალიან მარტივი წესი მათთვისაც. უბრალოდ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენს ირგვლივ და მათ ირგვლივ საზოგადოებამ იცოდეს რეალურად, როგორ ვეხმარებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ეს იქნება ეტლის მოსარგებლე თუ სხვა ტიპის შეზღუდვებზე რაც ვსაუბრობთ.
საუბარია რისკებზე ამ შემთხვევაში კამპანიას რომ გავცდეთ და რისკების შემცირებაზე ვისაუბროთ, არის კიდევ მიწისძვრის გარდა ხანძარი და სხვადასხვა ბუნებრივი კატასტროფები. ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება რისკი შევამციროთ?
მოდი პირველ რიგში გეტყვით, რომ ნებისმიერი რისკის შემცირების დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ცნობიერების ამაღლება, ის ცოდნა და უნარჩვევები, რომელიც ადამიანს აქვს და რაც თორე პრაქტიკაში უნდა შევძლოთ ამ ყველაფრის გამოყენება. ნუ კარგია თუ კი არ გჭირდება, მაგრამ როცა ვიცით და შეგვიძლია გამოყენება, მნიშვნელოვნად ვამცირებთ რისკს. რაც შეეხება ხანძარს ამ შემთხვევაში, განსხვავებით თქვათ მიწისძვრისგან, მაგიდის ქვეშ ნამდვილად არ შევდივართ, უბრალოდ ვცდილობთ, არის სხვადასხვა სიტუაციები, თუმცა ვცდილობთ დავტოვოთ ხანძრის კერა, ოღონდ აუცილებლად ესე ვთქვათ ხოხვით, უნდა ავიფაროთ სველი, ნებისმიერი სველი ქსოვილი სასუნთქ გზებზე, რომ არ მოხდეს ვთქვათ სასუნთქი გზების ინტოქსიკაცია და მაქსიმალურად უსაფრთხო გზებით დავტოვოთ ვთქვათ კონკრეტული კერა.
და ასევე როგორც ვიცი, ეს ტრენინგები ტარდება ბავშვებისთვისაც და სკოლებში, ხო? ამაზე მოკლედ რომ ვთქვათ, რომ ცოტა
თამაში. სკოლებში სამწუხაროდ არა, უბრალოდ საბავშვო ბაღებში ამ შემთხვევაში მოიცავით 500 მეტი საბავშვო ბაღი საქართველოს მასშტაბით, თუმცა დაწყების კლასებშიც გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენი საგანმანათლებლო მასალა რეალურად იქაც გამოიყენება და სულ ახლახანს მაგალითად თურქმენეთში მოხდა ჩვენი მასალის გამოყენების და ჩვენი პროგრამის რეპლიკაცია, რაც ასევე წინ
დადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ ითვლება, რომ წარმატებული იყო საქართველოში რეალურად ეს პროგრამა. ხალხი ფიქრობთ, რომ იგივე პატარა ასაკიდან, ანუ სკოლამდელი ასაკიდან ამ ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო ამ შემთხვევაში.
ეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, თეონა ჯულხაძე იყო ჩვენთან ერთად კატასტროფების რისკების შემცირების პროგრამის კოორდინატორი, ისი საქართველოს წარმომადგენელი. ფიქრობთ, რომ ტრენინგში მონაწილეების გარდა ჩვენი მსმენელებისთვისაც საინტერესო და საჭირო იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვა. ყოველ შემთხვევაში, თუ ეს გამოგადგებათ, ძალიან გაგვიხარდება, ძალიან დიდი მადლობა. მე ამ ჩართვით გემშვიდობებით, დაცა და ნასტასია, ახლა კი გისმენთ თქვენ.
დიდი მადლობა ანუკი შენს და შენ სტუმარსაც, ანუკი ბურდული, ჩვენი კოლეგა იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. ახლა კი საბაჭი ხლაწესთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. დილამშვიდობის საბა.
დილამშვიდობის.
საბას აქვს ინტერნეტ ამბები დაგროვილი შაბათკვირის განმავლობაში და გისმენთ ყურადღებით.
შაბათკვირის დაგროვილი და გუშინ მოხდა ერთი ისეთი ამბავი, რომაც არაქართული, მაგრამ ნუ უცხოური ფორუმები, ასე რომ ვთქვათ, აიკლო საზაფაჩულიას თემას შეეხება. ისე თუ აკაუნტი MBA ვაუცე მიდიოდა ლაპარაკი და უცხოეთში იგივე განიხილავდნენ, თუ რატო აძლევენ ამდე ხმას, ვინ არის ეს ხალხი და ასე შემდეგ. გუშინ ნუ გააკეთა ისეთი რაღაც, რის გამოც ტოლცილო ტროლავს მთელი რედიტი ალბათ, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ კონფერენციის ფინალში არის MBA-ს და ერთ-ერთ ყველაზე მაგარ და ღიმედის მომცემ ახალგაზრდა კალათბურთელს ეთამაშა ბინძურად და ფეხი გადაუბრუნდა იმას და უწევს ეხარო თამაშები გამოტოვოს და ნუ რედიტზე თუ შეხვალთ და ზაზაფაჩულიას დასერჩავთ, ან ამ თამაშს ნახავთ, ისე ცუდ რაღაცებს წერენ, მე მგონი დროა რომ ეს ქართული ინტერნეტის ძალა დაატყდეს თავს მათ, იმიტომ რომ ადრეც ეს მიქვე ქონდა
შეუქცევადი პროცესები მიდიოდა.
ხო, იმიტომ რომ რაღაც უკმაყოფილოები არიან ამ ბინძური თამაშით, რა თქმა უნდა. ნუ ზოგი წერს ქართველები წერენ, უფრო არ იყო ბინძური თამაშიო, მაგრამ არის, მე მგონი მართლა ბინძურად ეთამაშა და ზოგადად ეხა ესეთ კალბურთელია ზაზა, რომ ყველას ბინძურად ეთამაშება და ამ შემთხვევაში არ გაუმართლა ისეთ კალბურთელთან ითამაშა ესე და დღეს ველოდები, რომ შევლენ ქართველები იპოვნიან იმ თემას და დაუწერენ დიდ პოსტებს, როგორც
როგორც ჩვევიათ ხო
იანვარში იყო, ხო, MBA ვაუ ზაზაფაჩულიას რო იყო, რა ქვია, ეს ხანა რო იყო, მაშინ აკეთებდნენ და მაშინ იცავდნენ
მას. მაგრამ აქ ვთქვათ რედიტი
რა
გამოგონება,
დიდი ფორუმი არის ინტერნეტის გული, როგორც ეძახიან.
ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, კერძოდ ყველაზე დიდი
ფორუმი არის ნამდვილად და ყველაფრის პოვნა შეგიძლია, შეგიძლია დარეგისტრირდე ან არ სარეგისტრირდე და ისე იპოვო ყველა თემასთან დაკავშირებით. ნუ ფორუმის პრინციპი აქვს, ჩვეულებრივი ნებისმიერი თემა და ისაუბრო. ნუ გარდა ამისა, შაბათკვირის ესეთი მნიშვნელოვანი თემა რაც ყო ევროვიზის ფინალი იყო და მოხდა ერთი საინტერესო ფაქტი, ვიღაცა მოახერხა სცენაზე ასვლა და საკმაოდ უცნაური ჯესტის გაკეთება და მალევე ჩამოიყვანეს სცენიდან, მაგრამ მაინც რაღაც ესეთი ჰაილაითად დარჩა ევროვიზიის ფინალის და ესეთი სუპერ ფინალი გამოვიდა ამხრივ და ისეც მე მგონი
ევროვიზია მოიგო
პორტუგალიამ და
გამარჯვებული აღიარეს, რომ კარგი მომხდარი
99% ამბობდა რომ გაიგო,
გაიმარჯვა.
იშვიათია რომ შეთანხმდნენ ამ კონკურსზე, რასაც ვაკვირდები ბოლო პერიოდია. სულ რაღაც ის
ხო, ესეთი ცალსახად დადებითი შეფასებები არც ერთ სხვა წელს არ მაქვს.
სულ ის მიდის, რომ ან ვიღაცას რაღაცის გამო გაამარჯვებინეს, ან პოლიტიკური ის იყო, რუსეთი ჩაერია და ხმები არ მიცა რუსეთმა ვიღაცას და გას გადაუკეტოს მალე და ესეთი ის მიდის და სულ ლაპარაკები ხო და რაღაც ნიშნებით იგებდა ვიღაც, როგორც ამბობდნენ სულ ინტერნეტში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ესთან აი თუ ვაკვირდები ბოლო პერიოდში სულ რომ რაღაც ერთი ისეთი რაღაც ხდება, რაც ამ ყველაფერს ტრენდს ხდის ინტერნეტში და ხანდახან ეჭვის მიჩდება ვიღაც ხო არ აკეთებს ძალით, რომ ჰაილაიტი იყოს ერთი მაინც.
ნუ ხელავითაო, ხელავითაო.
ნუ ეს არ ამგონია რაც აქ მოხდა, ეხა ინვეს დაგეგმილი ქონოდა, იმიტომ რომ ალბათ
ისე რომ გვენ შეთქმულების თეორიების არ სადარჯერათ, ისე როგორც ინტერნეტში.
ხო, არა, რა თქმა უნდა. არის ამართლებს კიდეც ინტერნეტში თუ რამის დაგეგმა, ესეც ან საკმაოდ დიდი აუდიტორია და ყველას ადვილად მიუწვდება ხელი რაღაცაზე და თუ რაღაც დაგეგმა, ესე უცნაურს.
კარგად მომუშავე, უხილავი ხელი თუ კარგი.
შეიძლება ძალიან კარგად იმუშაოს ამან, იმიტომ რომ ყოველთვის იპოვის საუსი აუდიტორიას და ხშირ შემთხვევაში არც ისეთ პატარა აუდიტორია არის ეს, იმიტომ რომ ნუ ვიღაც ვინც ესე მაიცლის, რომ რომ ცუდი არო ვიღაცას გეგმავენ, მაგანაც შეიძლება უყუროს და გააზიაროს და შემდეგ ვიღაცა მისეთ მანახოს, ვიღაც მართლა ჯერა ესეთი რაღაცების, რასაც ალბათ აგდებენ ძალით. ნა შემთხვევაშიც ეს თემა რაღაც ისე ტრენდული გახდა. ნუ გარდა ამისა კიდევ ერთი პორტალი არის ქართული, რაზეც მინდა რომ ვილაპარაკო, ბოლო პერიოდში საკმაოდ ისეთი გახდა ტრენდული გახდა. GPBG არის, ну, მე მგონი ახალი გაკეთებული და არ არის, დიდი ხანი არსებობს, მაგრამ ბოლო პერიოდში დაიწყეს GPBG-ის საკმაოდ საინტერესო გაფორმება. მიუხედავად იმისა, რომ GPBG-ის ხან ალბათ აღარ არის ისე როგორც ადრე იყო და იმდენი GPBG-ს აღარ კეთდება, კი კეთდება, მაგრამ ადრე უფრო ნუ ისეთი იყო GPBG და მაგრამ რაც ქართულ რეალობას არგებენ საინტერესო თამ GPBG-ს.
ბერემ GPBG-საც
GPBG-ი არის პატარა მოძრავი კადრი, სულ ალბათ 10 წამი შეიძლება ამოიღო რაღაც
ბევრია. მე მგონი 10 წამიც გიფ თუ ახდები
რა შეხედათ
ხო ანუ რამდენიცას გინდა გააკეთებ მაგრამ ეს პორტალები ძირითადად ხო პორტალები სუ 10 წამს იძლევიან რომ აი gif.com და ასე შემდეგ სადაც შეგიძლია რომ მარტივად დაგიფო რაც გინდა YouTube-დან იგივე კადრებით აწყო gif ან ვიდეო ჩააგდო და შემდეგ დაგიფო სუ 10 წამი გაგკუფლებ მაგრამ ძირითადად 2-3 წამი არის ხოლმე და ამ gif.bg საკმაოდ საინტერესო აქტივობებია Facebook-ზე იმიტომ რომ რაც ქართულ რეალობას კარგად არგებს ან რაღაც უცხოურ და არა მოკლედ არა საქართველოსი ნაპონ გიფებს და ამ თვითონ ვიდეოდან იღებენ რაც საკმაოდ რთულია ხოლმე რაც ვაკვირდები ყოველთვის უჭირთ საქართველოში იგივე ქართულ ინტერნეტში მის გაკეთება რაც ნუ უცხოეთში უკვე არსებობს და ისე მაგალითიც ბევრი არის მაგრამ ეს არ შეეხება ალბათ ქუბერებს მარტო რადგან ისინი ნამდვილად კარგად არ ეხება ქართველი ქუბერები რომ ქართული ნამდვილად ქართული პროდუქტი შექმნა ასე რომ ვთქვა და
ეგაი ქუბო მაცა ახალისა ეს გიფები. ხო, გიფები ისე გაიწაფნენ, რომ რაღაცა სხვა მედიუმი დაჭირდათ.
რეალიზაციისთვის. Facebook-ზე გიფები-ჯ ან საიტის ნახოთ და გიფების დიდ ნაკრებს ნახავთ, საკმაოდ საინტერესოდ გაკეთებულს.
კეთილი საბა, მადლობა. საბაჭი ხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს, ინტერნეტის ეკონომიკისა და სპორტის მიმოხილვა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დილას თავისუფლების დილის ეთერში და ასევე ყოველ დილას შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში პრესის მიმოხილვაც. გაზეთი რეზონანსით დავიწყოთ, ხო დათო?
კი ბატონო. ნახოთ რა წერს გაზეთი რეზონანსი. მასშტაბურ ჰაკერულმა თავდასხმებამ მთელი მსოფლიო მოიცვა. ჰაკერულმა თავდასხმებამ, რამაც მთელი მსოფლიო მოიცვა, ყველაზე მეტად რუსეთი დააზარალა. უკვე ინფიცირებულია რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ბანკები და რკინიგზა, ასევე დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის სამინისტრო და ასე შემდეგ. გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ თემას ვრცლად. სახალხო განხილვის პირველი შედეგი ოცნებამ კონსტიტუციის 90 მე-14 მუხლის გაუქმება გადაწყვით და მართლ პარტიაში ამბობენ რომ მაღალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებს სავარაუდოდ გადასახადებს გაუზრდიან. ყოფილი მთავარი სამი პროკურორის მიერ ნაცემი გენერალური აუდიტორი დღეს სკანდალურ მასალებს გამოაქვეყნებს წელს გაზეთი რეზონანსი. უცხოელები მიწას ვეღარ იყიდიან, მხოლოდ იჯარით შეეძლება დაღება. ოცნებაში აცხადებენ რომ შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა თვის ბოლოს იქნება ბამზად. ასევე საკრალური პარადიგმები რამსესიდების პოლიტიკურ პროტესტისთვის შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. ამის გარდა დიდი ხანძრები და პირველი მეხანძრები თბილისში სამხრეთ კავკასიაში საშუალოდ ორ დღეში ერთხელ მიწისძვრა ხდებაო. სწორედ ამის შესახებ ქონდა ჩვენს კოლეგას ანუკი ბურდულსაც სატელეფონო ჩართვა. აი დაახლოებით ეს თემები არის რაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში.
რა შეეხება გაზეთ ახალთაობას ოთარ ფარცხ ხალაძისა და ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებული თემები აქაც მთავარ გვერდზეა გამოტანილი. ოთარ ფარცხალაძემ სილა ირაკლი ყოფახიძესაც გააწნაო, წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობაში. ზვიად კუპრავა ამბობს ამ ქვეყანაში კანონი დამთავრდა, ყოფილი მთავარი პროკურორი მოქმედ გენერალურ აუდიტორს პასუხობს. ოთარ ფარცხალაძე ამბობს, როცა ვიშლებოთით მოგვივარდა მთვრალი ლაშათორდია და ჩხუბი დაიწყო. მეორე მხრივ ლაშათორდია ამბობს, ოთარ ფარცხალაძემ დამარტყა ხელი, რასაც მისი გარემოცვის მხრიდანაც მოყვა თავდასხმა. რა მოხდა კაფე ელ ცენტროში, ამას არ ყვავს გაზეთი ახალი თაობა. მას თუ გონია რომ ამით რაღაცის შიშდა დერგავს და ვიღაცა რაღაცას გადაასწორებს, ძალიან ცდებაო, ამბობს ლაშა თორდია. დეპუტატებსაც უნდა გამოეხატათ შეშფოთება, მაგრამ ამის ნაცვლად ამათგან უცნაური შეფასებები მოვისმინე. ლევან გოგიჩაიშვილმა განაცხადა, თორდია მამა აბრამის ბატკანი არ ყოფილა. მე არ ვამტკიცებ რომ ლაშა თორდია მამა აბრამის ბატკანია. ის აუდიტის სამსახურის უფროსად ქართულმა ოცდებამ დანიშნა, თუ ის მამა აბრამის ბატკანი არ იყო, რატომ აირჩიეს ამ მნიშვნელოვან თანამდებობაზეო ამ კითხვას სვამსა გაზეთი ახალი თაობა. აქ ველაშა ჩხარტიშვილსაც შეხვდებით, რომელიც ამბობს კალაძეს სახლში მიუვარდებიო, ხელისუფლებამ მთიულეთში საფლავების ამოთხრა დაიწყო, ამბობს იგი. სოსოცის კარიშვილს ნახავთ, რომელიც ამბობს, რომ ფრთხილად არსებობს სესხი, რომელიც ხამის შემცველიაო. დავით ნებსაძე ამბობს, თავდაცვის სამინისტრო პოლიტიკოსებით გადაივსო, ხოლო ვახტანგ ძაბირაძე ვენციის კომისია ბონუს სისტემას მხარს არ დაუჭერსო, პროგნოზირებს. აქვე წაიკითხავთ, როგორია რუსეთის რბილი ძალა საქართველოში. ამერიკელი ექსპერტი ამბობს, რუსეთის რბილმა ძალამ მის მოსაზღვრე ქვეყნებზეც მოახდინა გავლენა. ესეთი გახლავთ გაზეთი ახალი თაობის მთავარი თემები.
გაზეთი კვირის პალიტრა, აქაც მთავარი თემა არის თუ რა მასალები აქვს აუდიტის სამსახურს ყოფილ მთავარ პროკურორზე, საიდან დაიწყო თორდია ფარცხალაძის დაპირისპირება, რა ცემატებით დასრულდაო, რა კომპენსაცია მიიღო ფარცხალაძე მედისგან, რატომ ფიგურირებს საქმეში სააკაშვილის ბიძაშვილი, ამას წაიკითხოთ კვირის პალიტრის მეხუთე გვერდზე. გარდა ამისა, რასელის ტრამპის საქართველოსგან, ასევე ტყიბულის ტრაგედიის დეტალები შეგიძლია წაიკითხოთ, ასევე როგორ შემოიპარა ლუშკოვი, ლუშკოვმა გადამწვარი ქართული სოფლის თამარა შენის ტერიტორიაზე მოსკოვის ბიუჯეტიდან ცხინვალის ახალი მიკრორაიონის მშენებლობა დააფინანსა, რომელსაც მოსკოვსკი უწოდაო, წერს გაზეთი კვირის პალიტრა. გარდა ამისა, აქ წაიკითხავთ ასევე სტატია სახელწოდებით თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჩინეთთან, ეს თავის კვირის პალიტრის დღევანდელი გაზეთი.
და რაც შეეხება გაზეთ ვერსიას, აქ წაიკითხავთ, რა ფაქტები გასაჯაროვდება დღეს ოთარ ფარცხალაძეზე, რატომ სემა ოთარ ფარცხალაძემ ლაშა თორდია. აქვე რუსეთი ტრამპის მხარდაჭერას ძალიან ინანებს, ექსპერტი ნოდარ ხარშილაძე პრემიერ კვირიკაშვილის თეთრ სახლში ვიზიტ პოზიტიურად აფასებს. და კიდევ ერთი მასალა, დავით ოქიტაშვილი დათო ხუჯაძეს ნიკარურუასთან ფარულ გარიგებაში ამხელს და ამბობს, ეს ადამიანი ყველაფერზეა წამსვლელი, ოღონდ თავისი გაიტანოსო. ესეთი გახლდათ დღევანდელი პრესა, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამტრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით 8 საათზე, გემშვიდობებით ხვალამდე, სწორედ ხვალ 8 საათამდე. კარგი დღეს გისურვებთ, დათო ქორიძეს კი გიტოვებთ მომდევნო 9:00 საათის განმავლობაში 10 საათზე და 11:00 ზე ახალ ამბებს გაგაცნობთ.